Ah yimiseni xitsweshi xinkadana nyana. Xikwembu lexi rhandzekaka. Hakhesa swinene eka wena hikwalaho ka nkateko lowu nakambe wa ku yima endlwini ya Xikwembu na ku gandzela Xikwembu lexi hanyaka. Hi khesa swinene ku va ha nyikiwile nkateko lowu emisaveni. Nakona sweswi hi khesa ngopfu hikwalaho ka vanhu lava va tshembekaka na vona, hosi, lava va humaka eka timayili to tala, mazana ya timayili vo tala va vona. Naswona van'wani va vona va ta ringeta ku vhutha ndlela ya vona yo tlhelela endzhaku vusiku lebyi, ku rhelela hi magondzo lamakulu, ku tsemekanya magondzo lamakulu. Xikwembu, ndza khongela leswaku u ta va na vona na ku va pfuna. Vafambisi o tatana. A ku khensa hikwalaho ka switsutsuxo leswi swa mpfula leswi nga hi titimetela moya xikadyana. Kutani tatana, ha khongela leswaku u ta hlangana na hina vusiku lebyi eritoni ra wena, hikuva hi swona xivangelo xo va hi hlengeletanile, hosi, hi ku hlangana na wena eritweni. Hi pfune, hosi, leswaku ku hlengeletana ka hina ku ta va loku ku vuyerisaka eka mfumo wa wena, na leswaku hi ta va lava pfunekeke. Leswaku hi ta pfuna van'wana. Hi nyiki swilo leswi hi swi kombelaka hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshama ehansi. Ku va ntsena na vukoranisi byitsongo bya xihundla le ndzeni. Kutani loko nhlengeletano yi nga se sungula, bileyi u ndzi nyikile endzhwalo wa byona ku kondza ndzi nga ha swi tivi leswaku ndzi fanele ku sungula kwihi. Kambe hi le ku khongeleni leswaku Xikwembu xi mi katekisa hikwalaho ka matshalatshala ya n'wina ya ku va mi salerile xikhongelo xa ni madyambu. Sweswi loko Xikwembu xi xi rhandza mixo wa sonto lowu taka, ndzi ta va ndzi ri na xikhongelo nakambe. Ndza ha ku vulavula na mufundhisi, nakona swi lulamile eka vona. Kutani sweswi ndzi navela ku va ndzi ri na nkarhi wa ku tivisa munghana un'wana na un'wana loyi ndzi nga na yena lahawani. Kambe ndza swi tiva leswaku mi rindzerile ka hisa. Swi nga leswi ndzi ta tsama nkarhi wolowo na ku vula leswaku Xikwembu a xi mi katekisi. Ma swi tiva? A ndzi swi tivi loko ku nga va ku ri na nchumu lowukulu lowu mani na mani a nga wu kombelaka eka mina, ku tlula ku vula leswaku Xikwembu a xi ku katekisi wa vona. Loko xi nga endla sweswo, sweswo hi leswi ndzi swi lavaka ntsena sweswo. Ndzi ehleketa leswaku rero i rito rikulukumba swinene eka ririmi rin'wana. Xikwembu a xi ku katekisi. Kutani sweswi nakona ndza swi tiva leswaku xa swi endla. Naswona tanihilaha ndzi byeleke nsati ku nga ri khale ngopfu, a ndzi ringeta ku hlamba, nakona a ndzi nga koti ku oma. A ndzi ta tisula kutani ndzi tlhela ndzi tsakama nakambe. A ndzi ta tisula kambe ndzi nga swi koti ku ambala hembe ya mina hambi swi ri tano. Nakona swa hambananyana le handle eTucson ku hisa ku hundza laha hi kambirhi, kambe u va u nga ha ri na nyuku na switsongo, ku hava havi ndzongo emoyeni. Swi nga leswi wa oma loko wa ha ku humela ehandle. Loko i veka ndhithi ya mati lahaya kutani ya famba, u nga ka u nga juluki hikuva ri wu tekela ekule na wena. U nge se juluka, wa juluka hi swona, kambe u nge tshuki u wu vonile. Swi nga leswi lahawani a ndzi ringeta ku va na nkarhi wo tika hi ku tisula. Swi nga leswi kutani ndzi le ku tsakameni sweswi a ndzi tlhelerilele ekamareni, nakona a hi ri na nkombo kumbe nhungu wa vanhu le ndzeni lava a va ri va xirindzamhangu, nakona a va fanele ku voniwa hi nkarhi wolowo. Sweswi xivangelo xo va ndzi lava leswaku mi tshama na ku mi kombela ku va mi ta, swi hikokwalaho ko va ndzi swi twa swi ri leswi swi vuyerisaka eka hina. A ndzi nga ta swi endla sweswo vanghana, ndzi ehleketa swo tala hi n'wina ku endla sweswo ntsena ku ta mi ta twa munhu un'wana kumbe ku yingisela leswi ndzi faneleke ku swi vula kumbe swin'wana. Ndzi nga ka ndzi nga swi endli sweswo, sweswo a swi nga ta va swi ri kahle, a swi nga ta kombisa rirhandzu ra mina eka n'wina ntsena ku ta hi ndlela yaleyo. Nakona a ndzi pfumeli leswaku mi ta hambileswi ndzi swi tivaka leswaku ma ndzi rhandza ku kotisa leswi ndzi mi rhandzisaka xiswona. Kutani ndza swi tiva leswaku kumbe a mi nga ta swi endla leswi mi swi endlaka. Swi nga leswi ndzi ehleketa swo enela hi n'wina leswaku a ndzi nga ta mi tshamisa laha ku hisaka na swin'wana ku kotisa leswi. Loko ku ri ku a ndzi nga ehleketi leswaku i swilo leswi nga ta pfuna n'wina. Kutani loko ndzi nga se tala hawani, ndzi tshamela ro ringeta hi matimba emahlweni ka Xikwembu ku tlakula nchumu lowutsongo, matsalwa ya mukhuva wo karhi. Kutani ndzi kombela vuleteri bya xona nchumu wo hetelela loko ndzi nga se suka. Pfuna hosi Xikwembu hi mukhuva wun'wana. nyikela hinkwaso leswi u nga swi kotaka eka vanhu lava rhandzekaka. Naswona ndza langutela na ku pfumela leswaku ndzi ta tshama na wena hi masiku. Ndzi pfumela leswaku leyi i ndhawu yo koma ku tlurisa leyi hi nga na yona. Loko ha ha yima swin'we ku kotisa leswi, hi ta va swin'we hi laha ku nga heriki. Wa vona, ndzi endla sweswo, ndzi pfumela sweswo. Naswona ndzi lava ku mi pfuna. Kutani mina loko ndzi vula swin'wana leswi hoxekeke, Tatana wa le tilweni wa swi tiva leswaku a hi mhaka yo va ndzi ti byerile ku swi endla. Swi hikuva ndzi swi endla ndzi nga ri eku swi tiveni. Ndzi ta va ndzi swi endla hi vupfumala vutivi. Hikokwalaho, hi ku tiva leswaku mi vutihlamuleri bya mina na ku va emavokweni ya mina hikwalaho ka evhangeli, ndzi tshamela ku lava ku mi hlayisa emaphejini ya Bibele leyi. Kutani mikarhi yo tala vanhu va tile eka mina, kutani va ku makwerhu Branham loko ntsena u nga huma lahawani, kutani u ku leswi hosi yi swi vulaka eka xihlangi xa mina lexi vabyaka xi ta hola, yana le handle kutani ntsena u ku xi ta hola. Sweswo ntsena hi leswi ndzi lavaka leswaku u swi endla. Sweswi sweswo hi leswi tshembekeke na ku rhandzeka hi laha ndzi swi khensaka ha kona. Kambe ma swi tiva ndzi nga ka ndzi nga swi endli sweswo ku kondza yi ndzi byela ku sungula. Wa vona, ndzi nga ha khongelela n'wana, ndzi endla hinkwaswo leswi ndzi nga swi kotaka. Kambe ma swi vona, loko ku ri ku a ndzi yile kwalahaya hi vuhiseki ivi ndzi swi vula ke. Wa vona, loko a ndzi te leswi hosi yi swi vulaka a swi ta va ntsena swi ri vuhiseki bya mina. Wa vona, wa vona, kutani swi nga humelela nakona swi nga ha tsandzeka. Kambe kutani loko ku ri ku munhu yeloye u le hansi ka vuhiseki bya mina nakona swi nga humelelanga ke, kutani munhu yeloye a nga hava eka xiyimo nkarhi wun'wana exikarhi ka vutomi na rifu, kutani ntshembo wa yena wu ta va kwihi xana? A nga ha chava leswaku ndzi nga va ndzi ri ehansi ka vuhiseki nakambe. Wa vona, swi nga leswi loko ndzi swi vula ndzi lava ku tiyisisa leswaku swi lulamile hinkwaswo leswi ndzi swi tivaka, kutani loko yi vulavula na mina ndzi ta vula ntsena leswi yi ndzi kombeke swona. Hambi swi kahle kumbe swi bihile ndzi fanele ku swi vula. Nakona nkarhi wun'wana a swi tsakisi ku byela vanhu swilo sweswo, kambe hambi swi ri tano loyi a bohiwaka hi ntirho ku byela vanhu leswo biha leswi nga ta va wela, tanihi laha ndzi bohiwaka hi ntirho ku va byela swilo leswinene leswi nga ta va wela. Nakona endzhaku ka swona hinkwaswo hi lava ku rhandzaka hosi. Nkarhi wun'wana ku rhandzaka hosi ku hambanile na ku navela ka hina, kambe hambi swi ri tano loko hi lava ku rhandzaka hosi ntsena swi hlawulekile tanihi hi ku tiva leswaku leswo biha swi ta hi wena. Loko ku ri ku rhandzaka hosi hambi swi ri leswinene kumbe leswo biha, hi ku rhandzaka hosi loko hi lavaka leswaku ku va ku endliwile. Naswona ndza swi tiva leswaku hi swi langutisa hi mikhuva wolowo. Sweswi ndza swi tiva leswaku vamakwerhu lahawani hi ntolovelo va va na 13 wa timinetse, 20 ku ya eka 13 wa timinetse ta hungu hi vusiku bya sonto. Nakona a ndzi swi tivi loko ndzi ta swi kota sweswo kumbe e-e, swi nga leswi ndzi ta ringeta hi laha ndzi nga ta kota ha kona. Sweswi ndzi ehleketa hileswaku ku na ntirho wo khuvula xikan'wekan'we endzhaku ka lowu. Ndzi swi twile leswaku va khuvurile ntlawa lowukulu wa vanhu mixo lowu. Nkarhi hinkwawo ku na nkhuvulo lowu yaka emahlweni lahawani. Nkarhi hinkwawo vaministara, ma-methodist, ma-baptist, ma-presbyterian, church of god, lutheran, hambi ku nga va yihi ve le kuteni va ta khuvuriwa hi vito ra hosi Yesu Kreste. Kutani emahlweni ka Xikwembu loko ndzi fanele ku yima etafuleni ro avanyisa ndzi ta fanela ku tihlamulela eka sweswo. Nakona loko ku ri ku a ndzi ri erivaleni emiehleketweni ya mina hikuva ndzi lulamisiwa eka hinkwaswo swa vutomi bya mina tanihi laha ndzi nga xiswona eka sweswo, a ndzi ta va ndzi lulamerile ntlhandluko kona sweswi hikuva ndza swi tiva sweswo i ntiyiso wa evhangeri. Wa vona, wolowo i ntiyiso. Ku hava ndhawu tsalwa na rin'we ebibeleni laha un'wana a nga tshama a khuvuriwa hi ndlela yin'wana handle ka vito ra Yesu Kreste. Xileriso xa Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima ko va ntsena yanani ha kona mi ya dyondzisa vamatiko hinkwavo mi va khuvula hi vito ra Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima. Ku nga ri ku vitanela xiyimela vito lexi ehenhla ka vona, kambe ku va khuvula hi vito ra Tatana, N'wana, Moya lowo kwetsima, leswi nga hosi Yesu Kreste. un'wana na un'wana ebibeleni u khuvuriwile hi vito ra Yesu Kreste, nakona bibele yi vurile leswaku mani na mani loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka yona kumbe ku engetela rito rin'we eka yona hi ndlela yihi kumbe yihi khombo eka vona. Swi nga leswi ndzi na swo enela leswi ndzi faneleke ku chava mayelana na swona, handle ka ku engetela swin'wana kumbe ku swi hunguta kusuka ematsalweni. Swi ndzi nghenisile ekhombyeni nkarhi wo tala, kambe ndzi tshama kwalahaya hi yena vuvhikelo bya mina. Swi ndzi endlile hileswaku ndzi hambana na vanghana lavo tala, va hambanile na mina hikwalaho ka sweswo, kambe ntsena loko ndza ha hlayisa munghana loyi lahawani Hosi Yesu, naswona hi yena rito. Hambiloko ndlela yi nga tlhuma, ndlela yi nonoha, u ta hi ndlela leyi fanaka. Kutani loko va vurile n'winyi wa yindlu Belzeba, vadyondzisiwa va yena a va nga ta vuriwa leswo tlurisa xana. Sweswi hosi a yi ve na n'wina na ku mi katekisa kwala vhikini na ku mi nyika swo tlurisa leswi ndzi nga swi khongelelaka ku va Xikwembu xi mi nyika swona. I xikhongelo xa mina. Sweswi hi ya eku hlayeni eritweni lero hlawuleka. Kutani sweswi tsundzukani nakambe vusiku bya ravunharhu, xana xi kona xikhongelo xa le xikarhi ka vhiki kumbe swin'wana? Vusiku bya Musumbhunuku na ravumbirhi i xikhongelo xa vanhu vantsongo. Ndza tshemba leswaku vanhu va swi tiva. Makwerhu Junior Jackson, xana u kona kwalomu akwini? Makwerhu Jackson, a ndzi i kona. Makwerhu Jackson, hi swona. Makwerhu Jackson un'wana lahawani na Makwerhu Don Rudel, xana u kona kwalomu akwini vusiku lebyi? Xana Makwerhu Don lahawani na vamakwerhu lavan'wana vo tala ndzi vona vamakwerhu lahawani kusuka eKansas na le Louisiana na tindhawu to hambanahambana ku rhendzeleka na tiko. Kutani ndzi na van'wana vamakwerhu lava dyuhaleke lahawani vusiku lebyi na vonavu. Ndzi na makwerhu Thomas Kidd loyi a tshameke lahawani ku ya exineneni, u ta va na 84 wa malembe hi vukhale eka masiku matsongo. Nakona kwalomu ka 3 kumbe 4 wa malembe lawa ya hundzeke u endliwile vuhandzuri hikwalaho ka xiphiqo xa vinuna, naswona a ri ekufeni hi mfukuzana. Dokodela a ha ku n'wi lata leswaku a ti fela. Kutani ndzi tsakerile ku onha movha wa mina wa khale hi ku ya eka yena le henhla Ohio. Nakona hosi Yesu i n'wi horisile a hanya na ku va kahle. Kutani hi loyi yena na muringani wa yena lontsongo vusiku lebyi, naswona vo tala va n'wina mavativa kumbexani van'wana a va vativi, kambe hi lava wanuna na wasati lava va chumayeleke evhangeli loko ndzi nga se tswariwa. Ehleketani ha sweswo, nakona ndzi mukhalabya wa vona sweswi. Kutani ndza va langutisa nakona va ha ya emahlweni. Kutani ndzi kuma xitiyanhlana hinkwerhu ka hina ha n'wi tiva makwerhu Bill Dodge loyi a tshameke lahawani eyinhleni. Kutani hi laha hi khensaka ha kona eka mikateko leyikulu hinkwayo ya Xikwembu, ingaku yi nga yo ya emahlweni yi va na hina ku kondza nanga liya yi yimba. Ma swi tiva hi ta vutleriwa ehenhla swin'we ku ya hlangana na hosi emfukeni. Ehleketani hi swona, vanhu lava lahlekeke a va nga ha mi voni na switsongo, kambe mi hlangana kun'we na ntlawa hinkwawo. Lava va hanyaka na ku salela ku vuya ka hosi va nga ka va nga tshimbisi kumbe ku sivela rito ra kona i lava va etleleke ku nga ri lava feke. E-e, vakreste a va fi vo wisanyana wa vona hi sweswo ntsena. Mina mhalamhala ya Xikwembu yi ta yimba, kutani lava faneleke ka Kreste va ta sungula va pfuka va humelela eka vo tala. Kutani xikan'wekan'we loko ma yimile mi langutisa ivi kunenenene buti hi luya, nakona ma swi tiva leswaku a ka ha ri khale hi timinete tintsongo hi ta hundzuka hi swinkadyana hi ku copota ka tihlo. Kutani swin'we na vona hi ta va hi nga ri kona emisaveni hi vutluwile ku ya hlangana na hosi empfhukeni. Kutani ku ehleketa hi hinkwaswo leswi hi swi voneke ematsalweni na switiyisiso leswi vekiweke erivaleni swa awara leyi hi hanyaka eka yona, swi nga humelela ku nga se hela na ntirho lowu. Ntsena ehleketani hi swona vusiku lebyi. Kutani hi sweswo hi kongoma rito ra swona loko hi ri karhi hi phendla eka vaheveru ku avanyisa ka 13, naswona hi ya eku hlayeni kusuka eka ndzimana ya 10 ku fika eka ya 14 eka vaheveru ya 10 kumbe ndzi khomeleni vaheveru 13 verse 10 ku fika eka 14. Sweswi tani hi laha ndzi vuleke hina loko hi hlambanya ku tshembeka eka mujeko wa hina leswi swi nga kahle hi minkarhi hinkwayo ha yima loko hi hlambanya ku tshembeka ka hina ni le ka mintirho yin'wana leyikulu ha yima hi ku xixima kumbe ku losa na swin'wana eka tiko ra hina kutani loko va ri karhi va tlanga mujeko lowu khavisiweke hi nyeleti hi yima hi ku thixi kutani tanihi masocha ya Xikreste a hi yimeni hi ku thuxi loko hi ri karhi hi hlaya rito ra Xikwembu. Yingiselani swinene eku hlayiweni ka rito. Xivangelo xo va ndzi rhandza ku ri hlaya marito ya mina ya nga tsandzeka kambe ra xona ri ngaka. Swi nga leswi ntsako ndzi hlaya rito ra xona ntsena mi ta kateka. Ndzi mana ya vukhume ya ku avanyisa ka vukhumenharhu ka vaheveru. Yini altari laha lava va tirhelaka tabernakele va nga pfumeleriwiki ku dyela ka yona hikuva mintsumbu ya swifuwo leswi ngati ya swona yi yisiwaka evukwetsimelweni hi mupriesta lonkulu hikwalaho ka vidyoho yi hisiwaka ehandle ka muxaxa. Hikwalaho na yena Yesu leswaku a kwetsimisa tiko hi ngati ya yena u fele ehandle ka nyangwa. Ayi humeni hakona ya ka yena ehandle ka mixaxa hi ri karhi hi rhwala tingana ta yena hikuva kwala a hi na muti lowu tiyeke kambe hi lava lowu nga ta humelela. Hosi Xikwembu, wena u nga na vutihlamuleri hi rito leri na ku va na vutihlamuleri bya ku ri hlayisa ku rhelela hi tinguva ku vona leswaku ri ta eka hina ri ri leri nga hungukuwangiki ri tengile rito ra Xikwembu leri tengeke hi ri hlayisa swonghasi etimbilwini ta hina enkarhini lowu. Phemelela tsalwa leri hosi ri va mbongo wa tsalwa eka hina vusiku lebyi leswaku hina vana va munhu hi ta twisisa ku rhandzaka Xikwembu hikuva hi swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Dyondzo ya mina eka madyambu lawa i ku ya ehandle ka muxaxa i dyondzo leyitsongo swinene leyi nga tolovelekangiki ngopfu kambe masitiva hi ntolovelo hi kuma Xikwembu eka swilo leswi nga tolovelekangiki. Misava yi kumeka yi ri eka nchumu lowu nga toloveleka ku kondza xin'wana na xin'wana leswi hambaneke na maendlelo ya ntolovelo swi hundzuka leswi nga tolovelekangiki. Tanihi laha ndzi chumayeleke lahawani eka masikunyana lawa ya hundzeke kwala tabernakeleni hi munhu loyi a nga twisisekiki kutani n'wamapurasi i munhu loyi a nga twisisekiki eka n'wamabindzu, n'wamabindzu i munhu loyi a nga twisisekiki eka n'wamapurasi, Mukreste i munhu loyi a nga twisisekiki eka loyi a nga pfumeriki na swin'wana. U ta fanela ku va xiphuta xa un'wana. Swi nga leswi xin'wana na xin'wana lexi nga tolovelekangiki xi ku endla u va tanihi ximphuta eka maendlelo ya ntolovelo. Tanihi hikokwalaho vanhu va Xikwembu na vaprofeta va xona na varhumiwa va xona ku hundza hi nguva lava a va rhwele hungu ra xona kusuka eritweni a va tekiwa tanihi ximphuta hi va le handle. Nowa a ri ximphuta eka misava leyikulu ya vutlhari leyi a yi chumayelela. Nowa hakunene a ri ximphuta eka Faro na nenge wa yena exivelweni kutani a wu tshika hikwalaho ka vapfumi va ri daka tanihi laha a va ehleketa hakona. Nakona Yesu a ri ximphuta eka vanhu na hinkwavo lava va tirheke na ku hanyela Xikwembu va tekiwile tanihi ximphuta a va fanele ku ya ehandle ka muxaxa leyi a va ri na yona. Ko tala na ko tala ndzi endliwa leswaku ndzi pfumela leswaku vanhu a va le ku fikeni eka Kreste. Sweswi ndzi lahawani ku ta ringeta hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi ndzi nga yi kotaka na ku endla xitatimente xa mina xi va erivaleni hi laha ndzi swi kotaka ha kona kutani mi xaniseka na mina loko mi swi kota. Loko ndzi ri karhi ndzi languta na ku chumayela ku tsemekanya hi tiko kutani ndzi hlalela vanhu ndzi khorwisiwa hi ku hetiseka hileswaku vanhu a va le ku fikeni eka Kreste. Nakona ndza tshemba leswaku i nala loyi a hoxeke xirhalanganyi lexi hikuva xivangelo xo va ndzi pfumela lexi a hi yena xivumbiwa lexi va kongomisiweke eka xona. Va nga va va kongomisiwile eka mikhuva kumbe dyondzo ya kereke kumbe nkhuvo kumbe ntokoto kumbe nyanyuko kumbe swin'wana swo tanihi sweswo ematshan'wini yo kongomisiwa eka Kreste a nga rito. Hikokwalaho ndzi ehleketa leswaku vanhu va vekile vuyo bya vona hi laha ku nga heriki ehenhla ka dyondzo yo karhi ya kereke kumbe vutitwi byin'wana, tanihi laha van'wani va nge ndzi cinile ndzi ri emoyeni, ndzi vulavurile hi tindzimi, ndzi twile ndzilo wu tsutsuma ehenhla ka mina, kutani ma swi tiva xana ku ri swilo sweswo hinkwaswo swi nga ha encenyetiwa hi Diablo CK. Ku na nchumu wun'we ntsena lowu a nga ta ka a nga wu encenyeti, rero i rito. Eka nkanerisano wa yena na Yesu, nkarhi wun'wana na wun'wana Yesu a n'wi hlula, ku tsariwile rito. Kutani ndza pfumela namuntlha leswaku xivangelo xo va vanhu va nga ri ekuteni eka Kreste hikuva va kongomisiwile vo tala va vona eka denomination. Tana u ta joyina kereke ya hina kumbe hlaya nongonoko wa hina wa swivutiso na tinhlamulo kumbe pfumela dyondzo ya hina kumbe maendlelo ya muxaka wo karhi, va kongomisiwile endleleni yo hoxeka. Naswona swiendlo swa vona na vutomi lebyi va byi hanyaka handle ka Kreste swi khorisa hi vutomi bya vona leswaku swi tiyisisiwile hi nchumu lowu fanaka. Xikombiso, a ndzi lavi ku vavisa matitwelo ya munhu un'wana, kambe endzhaku na le mahlweni ku tsemekanya tiko ndzi sorile vavasati lava ambalaka misisi yo koma yeleyo i Bibele. Ndzi sorile vavasati lava ambaleke leswo koma lava tirhisaka swo tipenda, nakona lembe rin'wana na rin'wana swi ya xinyanya swi kombisa leswaku ku na rintiho rin'wana kun'wanyana leri ri va kombaka ndlela yin'wana, naswona a ve le ku hundzeleni eka Kreste. Kutani va ri hi nghena kereke, kereke ya hina a yi a swi endli ku hambana leswi kereke ya n'wina yi swi pfumelaka. Xikwembu xi te swi hoxekile. Kutani loko ku ri ku a va fikile eka Kreste a va ta yima ku endla sweswo, nakona ku nga ri sweswo ntsena kambe wanuna a ta teka ndhawu ya yena loko a fikile eka Kreste kutani a lwisana na sweswo. Vavanuna a va nga ta pfumelela vavasati va vona va tikhomisa xisweswo. Wanuna wa xiviri a nga swi lavi ku va nsati wa yena a tikhoma hi ndlela yeleyo. Na kulori lontsongo lahawani edorobeni siku rin'wana a lavile ku dlaya vafana vambirhi a va ri endhawini yin'wana laha ku cheriwaka mafurha kona. N'wina vanhu va le Jeffersonville mi swi vonile ephepheni. Tani nhwanyana loyi lontsongo u tsutsumerile endhawini leyi ku cheriwaka mafurha kona a nga ambalanga na nchumu na swintsongo, ivi vafana lavaya vambirhi a va tshamile lahaya va vula swin'wana. Kutani mutirhi u lavile ku dlaya vafana lavaya vambirhi, nakona u khomiwile hikwalaho ka swona ivi a yisiwa ekhoto. Kutani muavanyisi i n'wi vutisile hikokwalaho ka yini nhwanyana u ambarise xileswi, a ku ndzi ehleketa leswaku u languteka u xongile. Sweswi ku na swin'wana leswi nga hoxeka hi wanuna luya, a ndzi na mhaka leswaku loko a ri mudyohi ku na swin'wana leswi hoxekeke hi yena. Rirhandzu ra yena eka wasati luya ri nga ka ri nga vi ra xiviri na ku n'wi humesela ehandle ku va a va xikwa ya mbyana hi ndlela yeleyo ku na leswi nga hoxeka. Xana vavanuna va nga va va fikile eka ku lemuka leswaku va nga avanyisa exikarhi ka leswinene na leswi nga hoxeka ke? Xana mikale mi swi vona swiambalo leswintshwa swo hlambela leswi va nga ha ku swi humesa? Xana ma byi tiva vuvhumbi bya mina leswaku vavasati va ta hetelela va yile eka matluka ya nkuwa 33 wa malembe lawa ya nga hundza, nakona sweswi va na vona lava ambaleke matluka ya nkuwa swikete swo vonikela. Rito ra hosi a ri tsandzeki wa vona, kutani sweswo a swi fanele ku humelela loko ku nga se fika nkarhi wa makumu ku ya ematlukeni ya nkuwa nakambe. A ndzi swi hlaya eka magazini wa Life. Sweswo swi vurile eka 33 wa malembe lawa ya nga hundza loko vavasati va nge sewa. Ku vuriwile hi laha va nga ta swi endlisa xiswona esikwini leri, naswona hi laha a va ta ambala swiambalo swo fana na swa vavanuna, na hi laha va nga ta vuhunguki bya wasati byi ta wela tiko leri nga ehansi kutula matiko hinkwawo lawa yanga kona emisaveni i America le rona leri nga thaka kutlurisa enhlaweni soso ikuya hi rishoko shoko dzani hlayi impimo wa vukati na ku thalana wule hehla etikweni leri kutlula endhawini yin'wana na yin'wana emisaveni na mixaxameto ya matiko laman'wana a hi tshamela ku xaxameta kusuka efurhwa vubihi na thyaka ra tiko leriya kutani sweswi va kuma mambalelo ya vona eka hina hi hundzile mindzelekanyo ya vona ndza swi tiva leswaku ku na swivangelo swin'wana ku va vanhu va nga ri eku fikeni eka Kreste loko a va fika a va nga ta ha tikhomisa sweswo Yesu u xanisekerile ehandle ka minyangwa leswaku a ta kwetsimisa vanhu va yena hi ngati ya yena n'winyi ku kwetsimisiwa ku huma eka rito ra xigiriki nhlanganelo leri ri vulaka ku basisiwa na ku vekeriwa ntirho nakona loko Xikwembu xi basisa vanhu va xona hi ngati ya Yesu xi va basisa eka vubihi bya misava na ku va vekela ntirho hikwalaho na yena Yesu leswaku a kwetsimisa tiko hi ngati ya yena u fele ehandle ka nyangwa hambi ku ri eka vanhu va full gospel va tlhelerile emikhuveni ya vona yo biha leyi va humaka eka yona xana kereke ya pentekosta a yi ri yini 40 kumbe 50 wa malembe lawa ya nga hundza va rhukanile na ku rhuketela na ku sandza tikereke leti va humaka eka tona tona ti-denomination xana va endlile yini ku kotisa mbyana loko yi tlhelela emahlateni ya yona na nguluve endzopeni va hundzulekerile endhawini yaliya va nga handziwa va suka ka yona kutani sweswi tikereke ta vona ti thyakile ku fana na letin'wana hinkwato a ku ri swin'wana tanihi laha ndzi swi vuleke mixelungu tanihi vanhu va tanihi laha Petro a vuleke ha kona eka mukwetsimu Matewu 17:4 ku fika eka 8 laha a nge te swi sasekile hi ku va kwa a hi akeri titabernakele tinharhu kambe moya wu va lerisile ku ka va nga swi endli wu te loyi i n'wana wa mina loyi a rhandzekaka n'wi yingiseni nakona hi yena rito hi loyi hi faneleke ku langutela eka yena a nga rito ku nga ri vuhiseki bya hina kumbe swin'wanyana hi yena rito ra mina n'wi yingiseni kutani xana va vonile yini endzhaku ka loko rito rero ri vulavurile na vona hambi ku ri Muxe na Eliya a va nga ha ri kona naswona a ku nga ha ri na mukhuva naswona a ku nga ha ri na xin'wana lexi saleke ehandle ka Yesu ntsena nakona hi yena rito hi sweswo ntsena leswi va swi voneke sweswi ku ya ehandle ka muxaxa hi kuma leswaku emuxaxeni wa vona laha mhaka leyikulu yi humeleleke kona le henhla ka ntshava ya nkwetsimu tanihi laha Petro a yi vitaneke ha kona ntshava yo kwetsima laha a hlanganeke na vona sweswi a ndzi pfumeli leswaku muapostoli a vula leswaku ntshava a yi kwetsima a vula leswaku a ku ri Xikwembu lexi kwetsimaka ehenhla ka ntshava a hi kereke yo kwetsima a hi vanhu vo kwetsima i moya lowo kwetsima endzeni ka vanhu moya lowo kwetsima wa kwetsima hi wona mufambisi na murhangeri wa n'wina kutani hi kuma leswaku emuxaxeni lowuntsongo ehenhla ka ntshava nkwetsimu loko va ta va va lerisiwile ku yingisa nchumu wun'we ntsena lowu va wu lerisiweke ku wu endla a ku ri ku yingisa rito nchumu wun'we ntsena lowu va wu voneke a ku nga ri mukhuva a va vonanga nchumu wun'wanyana handle ka Yesu nakona hi yena rito leri endliweke nyama hi laha sweswo swi sasekeke ha kona emuxaxeni wa luwa a wu ri entangeni wa Eden loko Xikwembu xi ta va xi tiyisile kereke ya xona entangeni wa Eden vanhu va xona a va ri na khumbi rin'we ro tshama endzhaku ka rona rero a ri ri rito a va ri na xitlhangu xin'we xiambalo xin'we xa vutisirheleri nchumu wun'we hikuva Xikwembu a xi tiva lexi nga hlulaka Diablos naswona rero i rito Yesu u endlile nchumu wun'we i rito ku tsariwile nakona Satani u ringetile ku ri tota ku nga ri ku ri tshaha ku n'wi totela rona kutani Yesu u te ri ku tsariwile nakambe sweswi hi fanele ku tshama na rito rero nale mshasheli lo wintongo lo u abari na wona la haya wa Petro Jakob na Yohana na Yesu Moshe na Elia kutani emshasheni wa bona va vonile vandla ra tilo ra ndzhuti kumbe langavi ra ndzilo riri karhi ri lengalenga endzeni ka papa leri kwetsimiseke hosi Yesu kutani loko va lunghekile ku endla denomination yin'we ya nawu na yin'we ya vaprofeta na swin'wana rito riku loyi i n'wana wa mina loyi a rhandzekaka n'wi yingiseni kutani eka leswi va lerisiweke swona a swi fana na leswi a swi ri xiswona eEden tshamani na rito wolowo i muxaxa wa Xikwembu eka vanhu va xona. Swi tikomba namuntlha ku ri siku leri vanhu va nga eku hundzeni emixaxeni eka hinkwaswo ve le ku hundzeni. Ma swi tiva ndzi byeriwile hi nkarhi wun'wana lowu nga hundza leswaku va na xihahampfhuka xa jet sweswi lexi nga xi endla tihuwa leti hi ti twaka lahawani hinkwako leti ti ninginisaka mafasitere. Hi loko xihahampfhuka xi ri na rivilo swo nghasi hi lero xi hundza mpfumawulo wa xona lowu vuriwaka ndzelekano wa mimpfumawulo kutani loko xi hundza ndzelekano wa mimpfumawulo wa xona n'winyi xi va lexi nga riki na swipimelo eka leswi xi nga swi endlaka. Nakona ndza ehleketa kwalahayani leswaku hi kuma dyondzo loko hi hundza ndzelekano wa mimpfumawulo wa hina vinyi endzeni ka rito ra Xikwembu kutani a swi na swipimelo leswi Xikwembu xi nga swi endlaka hi munhu loyi a lunghekeke ku ya ehandle ka muxaxa muxaxa wa munhu hi sweswo sweswi hi vona sweswo ku ya ehandle ka muxaxa ku ya ehandle ka leswi ndzi vona Satan na yenavu u le ku tekeni ka vanhu va yena ku ya ehandle ka muxaxa wa ku anakanya ku ya ehandle ka muxaxa wa matwisiselo ya mani na mani. Satana u le ku yiseni ka vanhu va yena endleleni leyin'wana ku ya ehandle ka muxaxa Xikwembu xi le ku yiseni ka vanhu va xona ehandle endleleni leyin'wana nakona Satana u va yisile ehandle ka muxaxa wa mikhuva leyinene loko swi fika eka xiyimo lexi vanhu naswona va nga tikhoma na ku endla kutani va tshikiwa va hundza na swilo leswi va swi endlaka namuntlha hi tlhelo ra matikhomelo. Swi le handle ka maanakanyelo ya mina hi laha wanuna a nga vekaka nsati wa yena le handle a ambarise xisweswo kutani a phakata munhu un'wana hikwalaho ko va a n'wi rhukana. Swi le handle ka matwisiselo ya mani na mani a fanele ku tiva ku tlula sweswo ehandle ka mikhuva leyinene yi kwihi ndhawu yo yima ka yona xana. Wanuna kumbe wansati un'wana wo ringana na mina hi vukhale ndzi nga ku vutisa leswi swi nga va njhani hi loko manana wa mina kumbe wa wena kwalomu ka 15 wa malembe lawa ya hundzeke a yile ehandle le xitarateni hi pheri leyi ya loswo koma kumbe tibikini hambi mi swi vitana yini a swi ambarile nawu a wu ta va wu va vutlile xikan'wekan'we na ku va veka exibedhlele xa tinhlanyi. Manana u sikile endlwini ya yena a nga ambalanga swiambalo swa yena swa le henhla nakona a fanele ku va exibedhlele hikuva emiehleketweni ya yena ku na leswi hoxekeke. Kutani loko ku ri ku i ku ehleketa ku endla nchumu wo tanihi wolowo hakunene i xikombiso xa leswaku swin'wana swi le eka vuhlanyi swa ha ri nkayivelo wa miehleketo ku ya ehandle ka ku anakanya thyaka. Nakona loko wanuna a nga dzaha tisigarete kutani madokodela ma khorwisa leswaku magidigidi ma fa lembe rin'wana na rin'wana hikwalaho ka xivangelo xexo ivi a tama a koka tisigarete swi komba ingaku ku na swin'wana swi nga hoxeka hi miehleketo ya wanuna yaloye. Tani loko wanuna a ri na ku vaviseka ka miehleketo nakona a nga tivuyeteli leswi a swi endlaka u ta lavalava hofisi ya dokodela un'wana na un'wana loyi a nga kona etikweni ku kumisisa leswi nga hoxeka hi yena kambe endzhaku u ta yima endhawini ya byalo kumbe emovheni kutani a nwa ku kondza a hlangana nhloko hi ku hetiseka a tirhisa mali ya yena ku tinghenisa a tindondovetela eka sweswo Tani loko anga kumeka ayile eka swona handle ka ku totsiwa hi xihoko xa byalwa kutani u ta tirhisa peni yin'wana na yin'wana leyi a yi kumaka ehofisini ya dokodela ku ringeta ku kumisisa leswi nga hoxaka hi yena. A swi twisiseki loko ku nga ta xikhodzana xa tihuku xi ri karhi xi haha ehenhla ka doroba ivi ndzi teka xibalesa xa mina kutani ndzi huma ndzi ya endzhaku ka jarata ra mina ivi ndzi balesa xikhodzana lexi hi 10 ra timinete ku sukela kwalano ndzi ta va ndzi ri ejele. Va ta ndzi khoma hikwalaho ka matikhomelo yo ka ya nga amukeleki. Ku khoma xibalesa edorobeni ku veka vutomi bya vanhu ekhombyeni hi xibalesa ku balesela xikhodzana emoyeni. Ndzi nga dlaya munhu va nga vula tano a fanele ku yisiwa ekule naswona va ta xavisela wanuna byalwa byo ringanela ku n'wi tsotla kutani swi n'wi hoxa emovheni lowu nga dlayaka ndyangu hinkwawo wu helerile. Kutani loko a kumiwile u va nyika $5,000 na nxavo mudlayi loyi a tiyimiserile. Xana xiphiqo xa misava i yini? Swin'wana swi hoxekile kun'wana. Sweswi ku ya ehandle ka muxaxa, ku ya ehandle ka mikhuva leyinene, ku ya ehandle ka ku anakanya. Leswi swi yisisa van'watipolitiki va hina namuntlha va nga ka va nga vuli nchumu mayelana na ku hlayiwa ka bibele exikolweni. Va chava, a va swi tivi leswaku moya wu ba wu ya kwihi, a va swi tivi leswaku va ta lahlekeriwa hi vhoti kumbe e-e. Hi lava un'wana Abraham Lincoln, hi lava un'wana John Quincy Adam, hi lava munhu loyi a nga ta yima swi nga ri na mhaka leswaku moya wu ba wu ya kwihi, kutani a nyikela vupfumeri bya yena lebyo tshembeka. Namuntlha muchumayeri wa xidenomination hambiloko i n'wi komba hi rito ntiyiso a nga swi tivi leswi a faneleke ku swi endla, u chava leswaku a nga lahlekeriwa hi thikithi ra yena ra swakudya. Hi lava vavanuna na vavasati namuntlha lavo tiya hi evhangeri, munhu loyi a nga ta yima ivi a vula ku pfumela ka yena loko tiyeke a komba leswi lulameke na leswi nga lulamangiki. Loko ku ri ku rito ra Xikwembu ri lulamile kumbe loko ku ri ku denomination yi lulamile, Yesu u te rito ra un'wana na un'wana a ri vevunwa kutani ra mina ri va ntiyiso. Matelo na misava swi ta hundza kambe marito ya mina ya nga ka ya nga hundzi. Swi nga leswi hi ma swi vona va hundza emixaxeni ya rito ra Xikwembu ku ya kuma nhlamulo ya vona. Hina u va khorwisile kusuka emixaxeni ya rito ra Xikwembu tanihi laha a endleke Eva hakona entangeni wa Eden. Satana u endlile nchumu wa lowuya namuntlha hi swona hi kuma sweswo vanhu va khorwisiwa ku ya eka tidyondzo ta kereke na mikhuva ya vona ehandle ka muxaxa emixaxeni wa vona ya tidyondzo ta kereke na mikhuva va na muxaxa na vonavu kutani sweswo swi va veka endzeni ka muxaxa wa yena. Wa yena i muxaxa wa dyondzo, ntivo vukhongeri, mintirho, digri ya dokodela, swa dyondzo, swa vumunhu, hinkwaswo leswi lwisanaka na muxaxa wa rito ra Xikwembu. Xikwembu xi na muxaxa wa vanhu va xona, denomination yi na muxaxa wa yona n'winyi. 3,000 wa malembe lawa ya hundzeke wanuna a swi kota ku hlangana na Xikwembu hakanyingi kun'wana na kun'wana. A ku ri nchumu lowu tolovelekeke ku va wanuna a hlangana na Xikwembu, kambe hikwalaho ka yini va nga hlangani na xona namuntlha? Ku na vanhu vo tala magidi ku andzisa hi magidi na mamiliyoni ya vanhu vo tala ku tlula lava a va ri kona eka 3,000 wa malembe lawa ya hundzeke. Nakona hambiswiritano Xikwembu i nchumu wun'wana wa khale lowu a ku vulavuriwa hi vona. Matimu man'wana ma khale a va hlangani na Xikwembu hi voxe ku kotisa leswi a va swi endla malembe lawa ya nga hundza. Tanihi laha ndzi vuleke 3,000 wa malembe lawa ya nga hundza a va swi endli, a swi tolovelekanga ku va munhu a hlangana na Xikwembu. Loko wanuna a vulavula hi swona u tekiwa tanihi loko a ri munhu loyi a hlanyaka, munhu loyi a lahlekeriweke hi miehleketo ya yena, a swi tolovelekanga eka vona. Hi mayelana na Abraham na le mixaxeni ya yena hikwalaho ka yini hakanyingi a ku ri mhaka ya masiku hinkwawo ku va Abrahamu a hlangana na Xikwembu? U vulavurile na xona ku nga ri sweswo ntsena, kambe loko va ta va va yile eGarara ku ya tshamanyana hi kuma leswaku le hansi leswaku Xikwembu a xi ri emixaxeni na Abimeleki wa Mufilista a ku ri nchumu wo toloveleka. A va hanya emixaxeni ya vukona bya xona. Namuntlha va hanya emixaxeni ya vona vinyi, nakona a va lavi nchumu xo xi endla hi muxaxa wa Xikwembu. A va lavi nchumu xo xi endla hi wona, hikuva wu bayizani eka misava, wu bayizani eka vona. Kambe tsundzukani, loko Xikwembu xi simekile muxaxa wo sungula eka vanhu, xi va tiyisisile hi rito ra xona. Xa xi endla minkarhi hinkwayo, kambe namuntlha emixaxeni ya vona a va swi endli. Sweswo hi swona xivangelo hi xova mi nga twi swo tala mayelana na Xikwembu. Sweswi ndzi pfumela leswaku emixaxa tanihi muxe hi laha xi hlanganeke na muxe emananga. Muxe a ri na mixaxa kwalahaya laha a ri eku byiseni ka tinyimpfu ta mukon'wana wa yena Yetro endzhaku ka mananga. Tanihi siku rin'wana eka murisi loyi wa 18 wa malembe hi vukhale u vonile Layiti la nga vi ra ndzilo exihlahleni lexi pfurhaka, kutani u hlanganile na Xikwembu, wanuna loyi a tsutsuma Xikwembu. Hi siku leri landzelaka, nkarhi wun'wana ku hlangana na Xikwembu swi ku endla leswaku u endla swilo leswi nga tolovelekangiki. Muxe a ri loyi a nga tolovelekangiki. Hi siku leri landzelaka, u khandziyisile nsati wakwe ehenhla ka mbhongolo, a ri na n'wana enyongeni ya yena, na malevhu yakwe yo lehela ehansi, na nhonga yo gombonyoka evokweni ra yena, a ri karhi a ya eEgipta ku ya vutla tiko. Sweswi wolowo a wu ri mbono wo hlekisa. Xana u ya kwihi muxe? Ndzi ya eEgipta. U ya endla yini? Ku ya ri vutla. A hlanganile na Xikwembu. Ku hlaselaka munhu un'we a swi languteka swi nga tolovelekanga hi ndlela yo chavisa, kambe mhaka ya kona a ku ri ku swi endlile hikuva u hlanganile na Xikwembu. Ntsena tanihiloko munhu un'we a ya eku vutleni ka Russia, hi sweswo ntsena leswi u swi lavaka. Munhu un'we eka ku rhandzaka Xikwembu. Muxe a ri eka ku rhandzaka Xikwembu, nakona a ri na nhonga yo gombonyoka evokweni ra yena, ku nga ri tlhari, nhonga, swilo leswi nga tolovelekangiki Xikwembu xa swi endla. Kambe tsundzukani, muxe a fanele ku humela ehandle ka muxaxa lowu a hanya eka wona ku va a endla leswi, hikuva u vile hikwalahaya na vuthu leri heleleke kambe a nga ta swi kota. Hi mavuthu hinkwawo ya Egipta a nga ta swi kota, kambe siku rin'wana Xikwembu xi n'wi rhambile endzeni ka muxaxa wa xona. A ku hi wena mani xana, xa ku hi mina loyi a nga kona, ku nga ri loyi a ri kona kumbe loyi a nga ta va kona. Nkarhi wa sweswi loyi a nga kona hi mina Xikwembu xa Abrahama, Isaka na Yakobo. Ndzi swi twile swirilo swa vanhu, kutani ndzi tsundzukile xitshembiso xa mina, naswona lowu hi wona nkarhi wa ku va leswi swi hetiseka. Ndzi ku rhumela le hansi muxe na nhonga leyi yi nga evokweni ra wena. A ku ri yini xana yena? Sweswi vanhu a va ehleketa leswaku wa hlanya, kambe xana u endle yini? U humile ehandle ka muxaxa wa yena. Faro u n'wi dyondzisile 40 wa malembe emuxaxeni wa xikolo, kutani u tsandzeki, nakona swi tekile Xikwembu 40 wa malembe man'wana u swi humesela ehandle ka yena. Dyondzo ya yena hinkwayo na ntivo vukhongeri bya yena hinkwabyo lebyi a dyondzisiweke byona swi tekile 40 wa malembe ku byi humesela ehandle ka yena, kutani Xikwembu xi n'wi tirhile ku ringana 40 wa malembe. Xikwembu xi na nkarhi wo chavisa ngopfu ku va xi lulamisa munhu wa xona, kambe ma swi vona a xi nga ta kala xi kuma ku kuma muxe ku kondza muxe a humela ehandle eka muxaxa wa yena lowu endliweke hi munhu kusuka eka ndlela yo xi endla hi yona ya vuthu ra nyimpi, na ndlela yo xi endla hi yona ya ntumbuluko ku ya eka ndlela yo xi endla hi yona leyi nga ehenhla ka ntumbuluko. Tanihiloko a nghenile emuxaxeni, Xikwembu a xi kota ku n'wi tirhisa. Sweswi hi kuma leswaku emananga lawa hi lemuka leswaku loko va ta va va tekile na ku yimela timhaka ta vona, kutani va huma eEgipta ku nghena emixaxeni wa Xikwembu ku humela ehandle ka muxaxa wa vaprista, naswona hinkwavo ka vona va ri karhi va ku i xaviseni ku va mahlonga vitomi hinkwabyo. Loko muprofeta Moxe a rilerile ivi a tiyisisiwa leswaku rito ra Xikwembu a ri ri ekusuhi leswaku Xikwembu lexi endleke xitshembiso a xi ri kona ku ponisa vanhu, va sukile emixaxeni lowu a va ri eka wona va nghena emixaxeni wa rito ra Xikwembu ra xitshembiso xa awara. Vapfumerile muprofeta yaloye hikuva xikombiso xa ku tiyisisa a xi ri ekukhoriseni leswaku a ku ri rito ra Xikwembu hakunene, nakona swilo leswi a swi endleke a swi khorwisa leswaku a swi lulamile, naswona hala nga vi ra ndzilo a ri n'wi landzelela ku khorwisa leswaku a ku ri rito ra Xikwembu. Sweswi emixaxeni lowu mahlori, masingita na swihlamariso a swi ri kona emixaxeni lowu. Va va humesele ehandle emananga, va siyile muxaxa wa vona wa ntumbuluko, va siyile muxaxa wa ndzope, va siyile muxaxa lowu endliweke hi tinhlanga na switina ku ya tshama ematendeni le handle emananga, laha a ku nga ri na tindoho kumbe swin'wanyana. Nkarhi wun'wana Xikwembu xi hi kombela ku endla swilo swa vupukupuku hi ku ehleketa ka hina, kutani loko mi nga siya muxaxa wa ku anakanya ka n'wina, yeleyo i ndhawu leyi mi nga ta kuma Xikwembu. Xiyisisani, loko va karhi va huma va nghena emananga a ku ri na mahlori, masingita loko va nghena emuxaxeni lowu, tsundzukani sweswi va sukerile muxaxa wa Egipta ivi va nghena emananga na muxaxa wa Xikwembu. Xana mi swi tivisa ku yini leswaku a ku ri wona Xikwembu xi te vanhu va wena va ta luvela ku ringana mune wa mazana wa malembe, kambe ndzi ta va humesa hi voko ra matimba, nakona ndzi ta va nyika tiko leri lahawani. Kutani va vile endleleni ya vona hi layiti leyi tiyisisiweke, muprofeta loyi a tiyisisiweke hi masingita, tihlamariso leswaku Xikwembu a xi ri emuxaxeni, naswona a va ri endleleni. A va ri na langavi ra ndzilo, a va ri na miprofeta, a va ri na mana, a va ri na mamati lawa ya hanyaka. Amen. A va cincile, a va cincile timbala ta muxaxa a va fanele ku swi endla. A va nga ta swi vona swilo leswiya eEgipta, a va fanele ku cinca timbala ta muxaxa ku va va vona leswi nga ehenhla ka ntumbuluko. Na vona vanhu va siku leri va ta fanela ku cinca muxaxa eka ti-denomination leti ti nge masiku ya mahlori ya hundzile. Ku hava nchumu wo tanihi hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima, naswona matsalwa lawa hinkwawo ya hoxekile, nakona ya tirha eka nguva yin'wana. Mi ta fanela ku cinca timbala ta muxaxa wa n'wina mi hundza eka muxaxa walowo ku ya laha swilo hinkwaswo swi kotekaka. Hinkwaswo ka swona a swi tiyisisa vukona bya xona emuxaxeni. Kutani sweswi xiyisisani, vona va endlile muxaxa lowu endliweke hi munhu wa mindhavuko na mikhuva ya kereke endzhaku ka loko muxe a ta va a file. Kutani Xikwembu xi tirhanile na vanhu lava malembe yo tala. Xikwembu a xa ha ri emuxaxeni wa xona na switsongo, emuxaxeni wa vona, hikuva va ti endlerile muxaxa. Muxaxa lowu u ti endlela hi wexe. Tsundzukani, loko va ta va va vitaneriwe ehandle ka Egipta, Xikwembu xi va nyikile miprofeta, xi va nyikile swi ni pfana swa xitlhavelo, xi va nyikile hinkwaswo leswi a va swi lava, rito, masingita, mahlori, miprofeta wo va rhangela, xikhumelo xo va hlayisa, langavi ra ndzilo ro va rhangela. Kutani loko va ta va va humile va nghena emananga a va nga se eneriseka, a va lava nchumu lowu va nga ta wu endla hi voxe. Tintswalo ti swi tisile sweswo, sweswi va lava nchumu wo ti endlela hi voxe leswaku va ta ti endlela vandla na ku holova na ku lwa na ku vilela. I mani a nga ta va muprista lonkulu, na ku i mani a nga ta va leswi sweswo kumbe leswin'wana? Siku rin'wana Xikwembu xi te muxe ti hambanisi na vona ivi xi va mita hi nkanetano wa kora. Xiyisisani sweswi, hinkwavo masingita lawa na swihlamariso swi tiyisisile vukona bya xona. Kutani a ti endlela munhu, a ti endlela muxaxa, muxaxa wa mikhuva na ndhavuko, ku nga ri muxaxa wa Xikwembu wa rito ra xona. Muxaxa wa vona vinyi a swi fanele ku va sukela, hikuva hi xona rito xi nga ka xi nga tshami laha vanhu va dyondzisiwaka ku va ehandle ka rito leri. Xikwembu xi nga ka xi nga tshami emuxaxeni walowo, xi nga ka a xi se tshama xi swi endla. Xi fanele ku tshama laha rito ra xona ri nga kona. Loko xi ta va xi fanele ku sukela muxaxa walowo, kutani eka ntlawa luwa hinkwawo wa vanhu lava xi va humeseke eEgipta, swi tshamile ntsena eka vaprofeta va xona, eka lava rito ra xona ri yeke ka vona. ritori yile eka mi profeta ku tisisa awara ri tshamile exikarhi ka va profeta na ku paluxeriwa va profeta hi laha va rhukaneke vanhu na ku rhukana nchumu walowo tanihi xikwembu xi va dyondzisile milawu ya xona na ndlela ya vutomi naswona vanhu a va tshamela ku lwisana na yona kutani va xanisa miprofeta ivi va hetelela va n'wi khandla hi maribye kumbe ku n'wi tsahelela a va swiphemuphemu na ku n'wi cukumeta yesu u teri hi wihi miprofeta loyi va tata wa n'wina va nga n'wi dlayangiki xana hi wihi eka vona wa lava va lulameke loyi a rhumeriweke eka vona xana kutani a ku mi endla mintirho ya tata wa n'wina a nga vulavuli na makhomonisi a vulavula na vaprista vanhu va denomination vafarisi na vasaduki ndza tshemba leswaku rito ra yena a ri nga ta cinca swinene ngopfu vusiku lebyi rito nyananyana kumbexani eka vona sweswi hi kuma leswaku a swi tshama exikarhi ka vaprofeta va xona swi vuye xi hundzuka muluveri eka vona hikuva xi tshama ntsena eritweni ra xona ku ri tiyisisa bibele yi vurile leswaku xi rindza rito ra xona ku ri tiyisisa xi le ku ringeteni ka ku kuma munhu un'wana loko ntsena xi nga kuma munhu wa mbilu ya hafu ku kotisa Samson Samson u nyikerile matimba ya yena eka xikwembu kambe u nyikerile mbilu ya yena eka Delila yeleyo i ndlela leyi hi minkarhi yo tala hi endlisaka swona namuntlha ntsena ku nyikela swin'wana eka xikwembu kambe ku nga ri hinkwaswo kambe xikwembu xi hi lava hinkwerhu ka hina ku kotisa pholisi ya ndzindzakhombo loko u kuma pholisi ya ndzindzakhombo u nga ha tikumela na vuhlayiseki byo helela nakona sweswo hi leswi xitiyisiso lexi katekisiweke xi hi endlelaka swona i pholisi ya vuhlayiseki byo helela yi katsa hinkwaswo leswi hi swi lavaka laha evuton'wini lebyi na ku pfuxiwa ka hina na vutomi lebyi nga heriki yi katsa xin'wana na xin'wana xiyisisani xikwembu xi tshamile ehandle ka muxaxa wa vona ku ringana mune wa mazana wa malembe hikokwalaho ka yini a swi nga ha ri na vaprofeta van'wana kusuka eka miprofeta Malakiya ku ya eka miprofeta Yohana mune wa mazana wa malembe ku hava ku hundzuluka na kun'we ka vhilwa loko Israyele ri ku endleke xikwembu a xi ri ehandle ka muxaxa va xi vekile ehandle hi mikhuva ya vona ya kereke na vutiva bya vona na hi ku hambanana ka vona eka rito mune wa mazana wa malembe ku nga ri na rito kusuka eka miprofeta un'we ku ya eka un'wana xi endlerile ku kondza muprofeta wo hetelela a va Malakiya kutani a ku vanga na miprofeta un'wana ku ringana mune wa mazana wa malembe kutani xikwembu xi vuyile eka mbono nakambe siku rin'wana xi fambile exikarhi ka vona nakambe kambe mindhavuko ya vona a yi tekile ndhawu ya xona swonghasi exikarhi ka vona a xi ri muluveri eka vona mindhavuko ya vatatana a va ri na tindhichi to hlantswela kona na ndlela yo fuwa misisi ya vona na ku ambala tikunupu to karhi emabajini ya vona na mikhantsu ya vona ya vuprista nakona un'we i mufarisi ivi loyi un'wana a ri musaduki tanihi sweswo swi tekile ndhawu ya rito exikarhi ka vanhu ku fika laha loko xikwembu xi va endzerile a xi ri muluveri nge ndzi vula leswi hi rirhandzu ra xichavo kambe ku swi kongomisa ekaya i nchumu lowu fanaka na namuntlha a wu se ncinca na swintsongo loko xi ta exikarhi ka vanhu hi matimba ya xona na ku tivonakarisa ku khorwisa leswaku rito ra xona hi rona leri ya ha ra tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki hikuva hi xona rito vanhu va ri xingomatandza belzeba yesu ntsena kumbe swin'wana swa kotisa sweswo van'wani va ku veka kun'wana kambe swi fanele ku va hi ndlela yeleyo wa vona a hi sivana miprofeta lahawani ku lava ku fika 2,000 wa malembe va matiko a va vanga na un'we ma swi tiva u tshembisiwile emakumu sweswo ha swi tiva sweswo hi matsalwa ha swi tiva sweswo nakambe hi matimu leswaku leswi swi tshembisiwe eka hina sweswi endzhaku ka mune wa mazana wa malembe xikwembu xi fambile exikarhi ka vona siku rin'wana hi ku ya hi matsalwa a xi fanele ku endliwa nyama kutani xi tshama exikarhi ka vona u ta thyiwa vito ra muchaveleri hosana ya kurhula xikwembu xa matimba tatana loyi a nga riki na ku hela Kute loko atile exikarhi ka vanhu. Baku hingaka hinga fumiwe hi wanuna lwi. Sana ikhadi ra xinankulo bya mune leri ari khomeke. Sana i denomination yi leyi yi n'wi rhumeke. A nga ri na ntirhisano kereke yin'wana na yin'wana leyi a yeke ka yona va n'wi cukumeterile ehandle a va nga ri na xo xi endla hi yena hikuva a nga ri un'wana wa vona kutani tanihi laha a swi ri ha kona swi tano na sweswi bibele yi vurile leswaku kereke ya Lodekiya yi ta n'wi veka ehandle nakona a ri evugongondzeni ku ringeta ku nghena endzeni ku na swin'wana leswi hoxekeke kun'wana sweswi hikokwalaho ka yini va endlile mixaxa wa vona vinyi vona loko ku ri ku a va tivile rito a va ta va va swi tivile leswaku a ri mani yesu u ta ri loko n'wina lavisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vito mina byi nga heriki hi wona lawa ya mi byelaka leswaku hi mina mani sweswo hi leswi matsalwa ya nga swi vula sweswi ya nyika vumbhoni hi mina kutani loko ndzi nga endli mintirho leyi yi tshembisiweke ku va ndzi yi endla loko ndzi nga endli mintirho ya tatani wa mina a nga rito eku sunguleni rito a ri ri kona nakona rito a ri ri na xikwembu kutani rito a xi ri xikwembu kutani rito ri endliwile nyama kutani ri aka exikarhi ka hina sweswi loko ku ri ku ndzi yena munhu yaloye lavisisani matsalwa kutani mi vona leswi ndzi faneleke ku swi endla kutani loko ndzi nga fikeleli swilaveko loko mintirho ya mina mintirho leyi rito ri nyikaka vumbhoni bya yona tatana a nyikaka vumbhoni ha mina loko yi nga tiyisisi leswaku hi mina mani kutani ndzi hoxekile hi swona sweswo loko mi nga pfumeli eka mina pfumelani rito a ku mintirho leyi rito ri humesaka wa vona a ri muluveri exikarhi ka vona a va nga n'wi tivi a hi nga ta va na xo xi endla na nakulori loyi ntsena nakulori loyi a nga twisisekiki loyi a tswariweke le xitaleni kun'wanyana nakona a va pfumela leswaku mana wa yena u vile na n'wana loyi loko a nga se tswariwa kumbe loko a nga se u vile na n'wana loyi hi vuhunguki kumbexana kutani hi vona leswaku loko n'wana a nga se tswariwa leswaku u yile a ya tekana na Yosefa nakona u endlile sweswo ntsena ku susa xinyama ehenhla ka wasati vumunhu bya yena kutani u hundzukile na kulori wa muxaka wo ka a nga twisiseki hikuva a ri n'wana loyi a tswariweke hi vuhunguki kutani sweswo hi swona xivangelo xo va a ri tano nakona loko a ta va a humelerile xana u endlile yini u handzulerile mikhuva ya vona ya kereke a khubumeka matafula ya vona a va ba va humela ehandle kutani a ku tsariwile amen sweswo a swi fanele ku vula leswaku a ri mani ku tsariwile hi swona a va nga ta va na nchumu xo xi endla hi na kulori wo tanihi yaloyo kambe le makorhweni ya timbilu ta vona a va swi tiva leswaku a ri mani hikuva Nikodema u swi i swi vurile erivaleni sweswo rabi hina vafarisi ha swi tiva leswaku i mudyondzisi loyi a humaka eka xikwembu hikuva a ku na munhu loyi a nga endlaka swilo leswi u swi endlaka loko xikwembu xi nga ri na yena kutani hikokwalaho ka yini va nga n'wi vulanga hikokwalaho ko va muxaxa wa vona wu vekile ndzelekano wa vona a wu nga ta n'wi pfumela ku nghena emuxaxeni a wu nga ta pfumelela munhu na un'we ku huma a ya eka yena a va ri na muxaxa wa vona vinyi u tile navusiku loko nyangwa wu ta va wu pfariwile kambe u kumile hileswaku a ta swi kota ku hlangana na yena hambi swi ri tano ina swo fana sweswi vona u hundzukile muluveri wa matiko mambe a va ri twisisi hikokwalaho ka yini leswi swi ta va tano nakona hikokwalaho ka yini sweswo swi ta va tano loko rito hi roxe ri nyika vumbhoni bya leswaku leswi hi swona leswi faneleke ku endliwa esikwini leri hi laha hi hundzeke eka swona hi vuyelela hi tlhela hi vuyelela kambe i ntiyiso a ri tano eka vona emuxaxeni wa vona Baizani muthori wa mindhavuko ya vona muhlundzukisi wa tikereke ta vona ntsena xikomatanga muvutisi wa mimoya loyi a vuriwaka Belzebub sweswo hi leswi a ri swo naswona ndza tshemba loko a tile exikarhi ka hina namuntlha a ta va a ri nchumu lowu fanaka eka hina hikuva hi na ndhavuko hi na denomination a hi twanani hambi ku ri ku twanana hikokwalaho ka yini ku na ndhawu yin'we ntsena laha vanhu va nga twananaka kona leyi nga ehansi ka ngati leyi halatiweke nakona ngati yi halatiwile tanihi hluke ra vitomi ku mirisa mbewu leyi yi nga rito ehandle ka sweswo mindzelekano ya hina ya xidenomination yi ta tshama yi ri karhi yi fambisela vanhu ekule kambe a ta va a ri mulweri namuntlha a ta vuriwa nchumu lowu fanaka a ta tekeriwa goza a ta humeseriwa ehandle ka muxaxa nakona a mi swi tiva xana bibele yaliya yi vuleke leswaku u ta ariwa hi vanhu munhu wa mahlomulo loyi a tivaka maxangu nakona va arile kasi hina a hi ku huwa biwa na ku xupuriwa hi xikwembu rona tsalwa leri vuleke sweswo miprofeta yaluya a yimbeleleke leswaku xikwembu xanga xikwembu xanga u ndzi tshikele yini xana marhambu ya mina vona va ndzi langutisa va tlhavile swandla swa mina na mikondzo ya mina loko va ri karhi va yimbelela risimu rero ekerekeni xitlhavelo xa vona xikwembu lexi a va ehleketa leswaku ve le ku xitirheleni a va ri eku xivambeni swi nga leswi swi tani huna namuntlha xikwembu xexiya vonani leswi miprofeta a swi vuleke Amos loko a fika eSamariya kutani titihlwana swa yena swi nghena endzeni loko a fikile kwalahayana ku vona doroba leriya ra vubihi vavasati va etlele exitarateni na vavanuna Amerika ra ximanguva lawa loko a ri langutile matihlo ya yena ya nghena endzeni nakona a nga ri na munhu loyi a n'wi pfunetaka a nga ri na khadi ra xinakulobye xikwembu a xi n'wi rhumile xana vanhu a va ta ri yingisa hungu ra yena e-e a va nga ta n'wi yingisa kambe i profetile kutani a ku xikwembu lexi mi koxaka ku xi tirhela hi xona xi nga ta mi herisa naswona ndzi ri hi vito ra Yesu Kreste xikwembu xexiya tiko leri ri koxaka ku va ra xona ri ri tiko ra vukhongeri xikwembu xexiya ri koxaka ku xi tirhela xi ta va herisa eku hombolokeni ka vona xi ta herisa denomination yin'wana na yin'wana yi suka exikandzeni xa misava leswi va koxaka ku va va xi tirhela swi nga leswi hi xiyisisani u va tshinyile kutani va n'wi humeserile ehandle ka muxaxa wa vona Yesu u fele ehandle ka muxaxa va n'wi humeserile ehandle ka muxaxa ehandle le kule na muxaxa ya vona hi kuma leswaku bibele yi swi vurile esikwini leri ra makumu ehansi ka nguva leyi ya Laodikiya va ta endla nchumu lowu fanaka va ta humeseriwa ehandle ka muxaxa sweswi vonani leswi a vulaka leswaku swi endliwa hi ku pfala mani mi ya ehandle ka muxaxa laha magandzelo a ya hisiwa kona hi kona laha a kumekaka kona a ri gandzelo sweswi boti sesi xana ma swi tiva leswaku un'wana na un'wana wa n'wina u fanele ku tinyiketa mi fanele ku va xitlhavelo xa xikwembu mi tshiketa swilo swa misava mi tshiketa ku tiphina ka n'wina vinyi ka misava leyi mi tshiketa swilo swa misava ma swi tiva xivangelo xa ku va vanhu va nga ta swi endla ma swi tiva nyimpfu nyimpfu a yi na nchumu handle ka nchumu wun'we wo wu nyikela nakona sweswo i wulu nakona sweswi a yi komberiwi ku endla kumbe ku tumbuluxa wulu yo karhi ya lembe leri yi komberiwa ku humela ku veka wulu a yi komberiwi ku tumbuluxa nchumu yi komberiwa ku veka mihandzu ya moya hileswaku vundzeni bya nyimpfu leswi yi nga swona endzeni swi endla wulu ehandle kutani loko munhu a ri na kreste endzeni ka yena swi n'wi endla a fana na kreste ehandle ku nga ri xin'wana xo ka xi nga ri xa xiviri leswi tlhandlekiweke hi swona hi kuma leswaku loko swi humelela loko kreste a vuya xana u khomiwa njhani ntsenatani hi laha a swi ri xiswona ekusunguleni swi vile tano nkarhi hinkwawo swi nga leswi u va chinise xisweswo loro va ti humesela ehandle ka muxaxa wa yena kutani va n'wi endla ku kotisa midyoyi leswi u hundzukile xidyoho hikwalaho ka hina sweswi endzhaku ka mazanazana ya malembe ina u lava ku fika 2000 wa malembe u endzerile muxaxa wa vona nakambe hi ku ya hi rito ra yena leri tshembisiweke leswaku u ta swi endla emasikwini ya makumu u endzerile muxaxa nakambe u endzerile muxaxa ku ya vonakarisa rito leri namuntlha ntsanatani hi laha a endzeleke le ndzhaku hi siku leriya naswona u swi endlile hi siku ra muxe a ku nga ri muxe loyi a endla sweswo muxe a ri munhu a ku ri kreste langutani yosefa vitomi a rhandziwa hi tata wakwe a vengiwa hi vamakwavu va yena hikuva a ri muvoni kutani a va n'wi venga handle ka xivangelo. Sweswo a xi ri xivangelo xin'we ntsena lexi a va ta n'wi vengela xona. I xifaniso xa kahle xa namuntlha hakunene kereke nakambe yi venga swilo swa ximoya. Kutani hi kuma leswaku u xavisiwile hikwalomu ka swiphemu swa 30 swa silivhere swi endliwa tanihiloko a file, a tekiwa ivi a vekiwa endlwini ya khoto ku kotisa hilaha Yesu a veke ha kona exihambanweni. Wanuna un'we u lahlekile ivi loyi un'wana a ponisiwa, naswona u tekeriwile kusuka lahaya kutani a ya evokweni ra xinene ra Faro swihi mukhuva lowu Yesu a endliweke ha kona. A ku ri Davhida, nakona u tsutsumile hi xitarata a ri karhi a rila hosi leyi a riweke ivi a tshama entshaveni a rilela Yerusalema. Yaloyo a ku nga ri Davhida, n'wana Davhida, mazana mantsongo ya malembe endzhaku ka sweswo u tshamile exigangeni xexiya ivi a rila hikuva a ri hosi leyi a riweke exikarhi ka vanhu va yena n'winyi. I Kreste nkarhi hinkwawo. Tani namuntlha loko swi profetiwile leswaku Kreste u fanele ku nghena emisaxeni, ma swi tiva leswaku ku humelerile yini, swi ta va tanihilaha a swi ri xiswona nkarhi luwa. Swi fanele ku va hi ndlela yeleyo ku hetisekisa leswi rito lahawani ri tshembisaka leswaku u ta swi endla. Tsundzukani sweswi, Kreste a ri kona hi nguva ya Nowa. Yaleyo a ri Kreste. Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo wa namuntlha na hilaha ku nga heriki rito ra awara leri a riweke. Xiyisisani na byona viprofeta bya yena bya nhlavutelo 3 byi kumeka loko a vuya hi siku leri ro hetelela, tanihilaha a profeteke leswaku u ta vuya hi siku leri ro hetelela. Kutani xana u yi kumile yi ri njhani kereke ya Laodikiya? Yi fuwile yi nga pfumali nchumu, nakona yi tshamile tanihi hosikazi, naswona a yi voni nhlomulo. Kutani va n'wi humesele ehandle ka kereke a va nga ri na ntirho na yena, u yile ehandle ka muxaxa nakambe kambe a yi nga swi tivi leswaku a yi nga ambalanga nchumu. Yi file mahlo na ku va xisiwana, nakona a yi swi tivi. Nakambe loko a nga vuya nakambe hi ndlela yaliya a ri hakona nkarhi luwa, a ta tshinya wasati un'wana na un'wana loyi a ambalaka leswo koma, a ta thiya wasati un'wana na un'wana wa misisi yo bobiwa, xikandza xin'wana na xin'wana lexi xi pendiweke. Wanuna un'wana na un'wana loyi a ta tsonga hateka ku fikela laha a pfumelelaka nsati wa yena ku endla sweswo, a ta yima a ta handzulela denomination yin'wana na yin'wana leyi nga kona ivi a herisa mikhuva wun'wana na wun'wana wa kereke lowu hi nga na wona. Ma pfumela leswaku a ta swi endla xana? Kunene a ta swi endla hi swona sweswo. Xana a va ta n'wi endla yini? A va ta n'wi veka ehandle ka muxaxa? Kunene a va nga ta tirhisana na yena? E-e, nkulukumba. Sweswi hi n'wi kuma nakambe esikwini leri tanihilaha bibele yi vuleke leswaku u ta va ha kona. A vekiwile ehandle ka muxaxa hikuva u tshama a ri yaluya rito yaluya wa tolo namuntlha na hilaha ku nga heriki. A va n'wi lavi, va n'wi arile nakambe hi huvo ya vona. Va nga swi tsakela namuntlha ku kotisa hilaha va endlaka ha kona loko a ha ri eku tengisiweni. Tani namuntlha loko rito ra ha ri eku tengisiweni, xana ku humelerile yini? Va arile nakambe ku kotisa hilaha va endleke ha kona nkarhi luwa. Kutani va amukela Barabbas mudlayi ematshan'wini ya Kreste. Huvo a yi ta endla nchumu lowu fanaka. Naswona namuntlha hikuva va arile rito na xitiyisiso lexi hetisekeke xa awara, va ti xavisile na ku tsakela Barabbas, huvo ya nhlangano wa tikereke ta misava, mudlayi wa rito. Va landzela rito ra yena, va landzela nkhuvulo wa yena, va landzela matimba ya yena, va landzela masingita ya yena, kutani hi mukhuva wa kereke kumbe ndhavuko nakambe wa ku ambala tikholoro leti hundzuluxeriweke na hinkwaswo. Va ti endlela mikhuva ya kereke na swin'wana va le ku ringeteni ehenhla ka mintirho leyinene. A va nga vekiwanga evuton'wini xo sungula, a va ri hava xo pfumela hi xona. Loyi a ndzi tivaka u tiva tatana wa mina ku kotisa leswi tatana a ndzi rhumeke, na mina ndzi mi rhumisa sweswo. Xikwembu lexi rhumeke Yesu xi fambile endzeni ka Yesu, kutani Yesu loyi a mi rhumaka u famba endzeni ka n'wina. loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena yanani emisaveni hinkwayo mi ya chumayela evhangeli eka swivumbiwa hinkwaswo wa ntima wa xitshopani wo basa wa buraweni hambi a nga va a ri yini masingita lawa ya ta landzela lava va pfumelaka ku fika kwihi misava hinkwayo ni le eka swivumbiwa hinkwaswo muministara lontsongo wa baptist ku nga ri khale ngopfu eTucson u tile eka mina a kuma kweri Branham hi lexi xiphiqo xa wena u le ku ringeteni ka ku swi endla nguva ya xiapostola a ku ku hava nchumu wo tanihi nguva ya xiapostola namuntlha nguva ya xiapostola yi herile ndzi ku yi herile a ndzi nga swi tivi kutani a ku hi swona yi herile ndzi ku u tiyisile a ku kunene ndzi tiyisile a vula tano hi swona ndzi ku u ehleketa leswaku yi herise ku yini a ku yaleyo a yi ri ya vaapostola ndzi ku petro u teri hi siku ra pentekosta xana wa ri pfumela rito ra yena hina nkulukumba a ku hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani hi mi khuvuriwa hi vito ra yesu kreste hikuva xitshembiso lexi xi le ka n'wina ni le ka vana va n'wina ni le ka vana va vana va n'wina ni le ka lava nga ekule na lavo tala lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana xitshembiso lexi fanaka hi fanele ku tlhelela eka xona dokodela Simon Petro u tsarile swiletelo bibele yi te xana a ku na murhi eGilead a ku na n'anga kona xana hi swona masitiva loko mi teka swiletelo swa ka dokodela loko a kuma vuvabyi lebyi nga emirini wa n'wina ivi a tsala swiletelo sweswo mi fanele ku xi tata mi kuma munyiki wa tiphilisi loyi a nga ta xi tata ntsena hi ndlela leyi xi tsariweke ha kona hikuva u fanele ku chela chefu swo nghasi na antidote swo nghasi swo nghasi leswaku miri wa n'wina wu kota ku xi teka ma swi vona swi ringetiwile khale na ku khorisiwa kutani mi fanele ku teka swiletelo sweswo loko mi nga swi endli mi kuma dokodela un'wana wa vuxisi loyi a nga ta xisiwa hi sweswo loyi a nga xi tiviki ku pima murhi wolowo kahle u ta mi dlaya nakona loko a chela ku tsana ko tala ngopfu a swi nga ku endleli swa kahle kutani sweswo hi leswi hi nga xiphiqo hi n'wina madokodela yo tala mi le ku tlangeni hi swiletelo sweswo Petro u te ndzi ta mi nyika swiletelo leswi nga heriki n'wina na vana va n'wina na lava nga ekule na lavo tala lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana ku nga ri tanani mi ta joyina kambe hundzukani un'wana na un'wana wa n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste eku rivaleriweni ka swidyoho kutani mi ta amukela mbuyelo amen wu nga moya lowo kotsina hikuva xitshembiso swiletelo leswi i swa n'wina na vana va n'wina sweswi van'wani va n'wina madokodela ya vuxisi tshikani ku tsala swiletelo leswi nga riki swa xiviri wa vona mi le ku dlayeni ka vanhu va ka n'wina ha sweswo hi swona xivangelo xa ku va nchumu wa xiviri wu nga ri ku va fikeleleni ina ma swi tiva eka swiletelo leswi fanaka hi laha dokodela a kumaka murhi wa yena va tshama va ri karhi va teka vativi va sayense va ringeta ku kumisisa swin'wana kutani va swi nyika vhondo ivi va vona loko swi ri dlaya kumbe e-e kutani ma swi tiva murhi wu na matshalatshala lawa wu nga ya endlaka n'wina mi nga hola nakona wu nga mi dlaya wa vona hikuva vanhu hinkwavo a va fani na mavhondo kumbe xana swi nga leswi kambe ku na nchumu wun'we hi swiletelo leswi i swa hinkwavo naswona kutani dokodela un'wana na un'wana wa xiviri loyi a nga taka a nga na ripfumelo ro tala swinene eka murhi wa yena n'winyi a nga ka a nga vutisi munhu un'wana van'wani va vona hi matoya ku fika laha va kumaka mibohiwa loyi a nga na xigwevo xa vutomi hinkwabyo kutani va n'wi tshuxa loko a hanya eka swona va n'wi pfumelela ku teka swiletelo kambe endhawini leyi a hi ri na dokodela wa xiviri u tile a ta teka xileriso hi yexe wa vona loyi a nga kona ku nga ri loyi a nga ta va kona hi mina ku pfuka na vutomi ku vula Xikwembu loyi a pfumelaka eka mina hambi a fili u ta hanya un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumelaka mina a nga ka a nga fi Marta a ku u te xana wa swi pfumela leswi a ku ina hosi ndza pfumela leswaku hi wena Kreste loyi a faneleke ku ta emisaveni a swi na mhaka leswi hinkwavo ka vona va ku vitanaka swona ndzi swi vonile exihambanweni u tekile nayiti hi yexe kutani hi paseka ni mixo rifo a ri nga ta n'wi khomeleta hi mina ku pfuka na vutomi va n'wi tlhaverile rifu kambe i pfukile a hlurile rifu tihele na sirha u tekile nayiti hi yexe nakona u rhumerile madokodela ehandle ku ya tsala swiletelo lava a va ri na nhlavutelo wa leswaku a ri mani xana vanhu va ri mina n'wana wa munhu ndzimani petro a ku u kreste n'wana wa xikwembu lexi hanyaka a ku u katekile simoni u swi kumile sweswi ndzi ku nyika swilo tlela swa mfumo hinkwaswo leswi u nga ta swi boha emisaveni ndzi ta swi boha etilweni loko i swi ntshuxa emisaveni ndzi ta swi ntshuxa etilweni kutani hi siku ra pentekosta loko va ta va va vonile hinkwaswo leswi swi ri eku humeleleni u te va te xana hi nga endla yini ku kuma ntlhavelo lowu hi loyi a hlayaka swiletelo a ku sweswi ndzi ya eku tsaleni ka swiletelo hi swa n'wina ni le ka vana va n'wina ni le ka lava va nga ekule na lavo tala lava hosi xikwembu xa hina xi nga ta va vitana mi nga tlangi hi swiletelo mi ta fa va swi endla leswi tsaneke swonghasi namuntlha hi kondza swi nga havi nchumu handle ko va mati ya xidenomination hi swona sweswo swi halaki swo tota ntsumu leswi va swi tlhavelaka eka munhu loyi a feke ku endlela leswaku a fa swinene o kambe boti wu kona nkoto wa xiviri wu kona murhi egillet wa ku horisiwa ka munhu wa le ndzeni ntsena u nga tlangi hi swiletelo veka swiletelo ntsena hi ndlela leyi swi tsariweke ha kona kutani xikwembu xa boheka eritweni ra xona a xi boheki eka mikhuva wa kereke kumbe nawu wa kereke kumbe denomination xi boheka eritweni ra xona landzelela swiletelo rero i tshaku ro sungula sungula kona kutani u sayiniwile na ku lulamela ku ya entirhweni sweswisani ehandle ka muxaxa va hlawurile Barabbas namuntlha loko evhangeli hi yile endzhaku ni le mahlweni ku rhendzeleka na misava masingita lamakulu na swihlamariso swi landzelerile hi mpfuxelelo kambe ematshan'wini ya ku ta ivi va swi ringeta va le ku joyineni ka Barabbas loko hi nga se va na hasahasa leyi na swin'wana ekerekeni ya hina hi ta va na xiyimo xa le henhla tanihi hi hinkwavo ka vona sweswi va na Roma na hinkwavo kun'we Barabbas sisisani hi le ndzeni ka muxaxa walowo lowukulu hi rhambiwile ku ya ehandle ka muxaxa walowo yesu na yena leswaku a ta kotsimisa vanhu hi ngati ya yena n'winyi u fele ehandle ka nyangwa a hi humeni ha kona hi ya ka yena ehandle ka nyangwa vonani hi ri karhi hi rhwala tingana ta yena xana a khomisiwa tingana hikwalaho ka yini ku nga ri hikuva a ri mumethodist kumbe mubaptist ndza mi tiyisisa eka sweswo ku nga ri hikuva a ri mufarisi kumbe musaduki hikuva a ri rito leri tiyisisiweke hi ri karhi hi rhwala tingana ta yena hikwalaho ka yini rito leri tiyisisiweke hi swona sweswo sweswo hi leswi yena a swi endleke u te loko ndzi nga endli mitirho ya tata wa mina mi nga ndzi pfumeli loko ndzi nga ri nhlamulo eka swivutiso hinkwaswo swa matsalwa yesu wa testamente leyintshwa a ri yehovha wa ya khale swi lulamile hakunene ndza pfumela tanihi laha a ndzi ri ku ni byeleni sweswi lahawani nkarhi lowu nga hundza kumbe kun'wanyana enhlengeletanwini ku nga va ku nga vanga lahawani yehovha wa testamente ya khale i yesu wa leyintshwa matsundzuka loko ndzi ri karhi ndzi ya ekuhloteni ka vamaxinjani mixelo vuya kutani a swi ri lahaya misinya yinharhu leyikulu swi tsutsumela eka wun'we lowu tsemiweke lahaya kwale ntshaveni mina ndzi yimile kwalahaya ndzi swi hlalerile kutani ndzi tshinerile ekusuhi ivi ndzi hluvula xihuku xa mina ndzi veka xibalesa xa mina ehansi ndzi tlhandlukela kwalahaya kutani rito ri ninginisa khwati ri ku yesu wa testamente leyintshwa yehovha wa ya khale tshama u ri karhi u tshembeka swi nga leswi ehansi kwalahaya hi laha vamaxinjana swi nga humelela kona kutani swi va leswi hanyaka loko ku nga ri na nchumu kwalahaya wa vona wolowo i ntiyiso wa vona i ntiyiso swi nga leswi xikwembu xa swi tiva leswi ndzi yimeke emahlweni ka xona i ntiyiso wa swona hi swona sweswo i ntiyiso le hansi eKentucky nakona ku na vanhu lava tshameke kwala vusiku lebyi a va ri kona loko wu humelela nakambe nchumu lowu fanaka ina ha swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso yesu wa testamente ya khale ku kotisa loko machayina va ta laha wani ro sungula a va nga swi koti ku hlaya hambi ku ri ku tsala ririmi ra hina kambe a va ri vahlantswi va kahle va swiambalo swi nga leswi a va ta a mi ta ya le hansi endhawini yo hlantswela ya machayina ati kumela swo vonikela ntsena xitikitani swo basa ana swikoti ku hlaya nchumu na wun'we naswona a swi tiva leswaku a mi nga ta swi hlaya loko a swi tsarile swi nga leswi loko mita a teka xiphemu lexitsongo xa phepha xin'wana swa muxaka lowu a hi nge kona kwala ivi a xi handzula hi ndlela yo karhi ku kotisa sweswo sweswi a mi nyika xiphemu xin'we xa phepha ivi a hlayisa xiphemu lexin'wana xa phepha kutani loko mi vuyela swiambalo swa n'wina a ku u nge ndzi vona xiphemu xa phepha ra wena kutani a swi teka loko swi fambelana a ku ri sweswo a mi kuma swiambalo swa n'wina swo thyaka swi basile kutani Yesu a fambelana na vuprofeta hinkwabyo nkhaviso hinkwawo wa Yehovha wa testamente ya khale i Yesu wa leyintshwa u fambelanile na hinkwaswo. Ndzi pfumeleleni ndzi swi vula leswi hi xichavo xa vukwembu na nhlonipho kambe hi rirhandzu kambe hi ku tshembeka ka ku tiva laha ndzi yimeke kona. Hungu ra awara leyi ri fambelana na hinkwaswo leswi bibele yi vulavuleke ha swona swa awara leyi. Sweswi loko mi ri na swiambalo swin'wana swo thyaka swi tiseni aha xana mi hlantswiwile hi ngati ya xinyimpfana swi sisana hi ri karhi hi rhwala tingana ta yena hikuva hi yena la nga tiyisisiwa ku va a ri rito ku kotisa nkarhi luwa swi tano na sweswi wa ha ri yena ya luya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki Vaheveri 13:12 na 13 hi kuma Vaheveri 8:13:8 na yonavo hi ri karhi hi rhwala tingana ta yena ta evhangeli ku rhwala vito ra yena u te ndzi tile hi vito ra tatana wa mina xana vito ra tatana i mani u tile hi vito ra tata wa yena a ku ndzi tile hi vito ra tata wa mina kutani a mi ndzi amukelanga hi swona xana vito ra tatana i mani ndza tshemba leswaku mi fanele ku va mi ri tiva wa vona ku rhwala tingana ta rito a swi tshamela ku endliwa ehandle ka muxaxa ya vona va swi humesele ehandle mi ta hlekuriwa na ku vungunyiwa swi nga leswi namuntlha laha ndzi nga tshama ndzi sungula kona ku tsemakanya tiko ku nga ri ku vulavula hi mina n'winyi hi kombela leswaku mi nga teki leswi tanihiloko swi ri swa vun'winyi kambe nkarhi wa mina wu fambile nakona ndzi na kwalomu ka 10 ra mapheji lawana mi nga ya vona lawa ya nga sala lahawani wa vona wa vona hi swona ya tinotsi kambe yingisani ndzi sungule ehandle xana mi kale mi lemuka Yesu loko a ha sungula o rhabi lontsongo o a ri wanuna wa kahle tana haleno hi nga kona tana u ta hi chumayilela kambe siku rin'wana u tshamile ehansi na vona ivi a ku handle ka loko mi nga dya nyama ya n'wana wa munhu na ku nwa ngati ya yena a mi na vitomi eka n'wina xana mi ehleketa leswaku madokodela na lovo tlhariha entshungwini a va ehleketa yini wanuna loyi i khema wa vona u lava leswaku mi nwa ngati ya munhu sweswo hi nge swi koti fambelani ekule na yena vona vaprista va vurile leswaku a hlanya ndza swi pfumela kutani bibele yi ri va sukile hi va famba kutani a ri na makumenkombo wa vachumayeri lava hlawuriweke kutani a ku a ndzi nga ta va na vona swi nga leswi u va langutile a ku xana mi ta ku yini loko mi vona n'wana wa munhu a tlhandlukela etilweni laha a humaka kona xana sweswi a nga kalanga a swi hlamusela swilo leswi u lo va siyisa xisweswo wa vona kutani va ku n'wana wa munhu yini hi dya na yena wanuna loyi hi phasa tihlampfi na yena hi pavalala emibedweni na yena hi vonile mpe lowu ambuweteriwa hi wona ha n'wi tiva mana wa yena ha n'wi tiva makwenu wa yena i mani loyi a nga ta amukela nchumu wo tani hi lowu nakona bibele yi ri a va ha fambanga na yena kutani u hundzulukerile eka Petro na hinkwavo ka vona a ku ndzi hlawurile 12 n'wina va 12 sweswi kusuka eka magidi u sele na 12 a ku ndzi hlawurile 12 kutani un'wana wa n'wina i Jabulosi ndzi swi tivile kusukela ekusunguleni a ku sweswi xana mi lava ku famba na vona a nga fanelanga ku mbuwetela na ku bambetela nakona ndzi ta ku endla mudiakoni loko wo joyina kereke ya mina wa vona ku hava swihloka swo swi lota a nga kalanga a swi hlamusela na vona vadyondzisiwa a va nga ta swi hlamusela kambe ma swi tsundzuka u nga va byela ndzi mi hlawurile hi ku nga si vana masungulo ya misava ndzi mi vekile ku va mi amukela ntsako na mina wa vona hi leswiya ku nga si vana masungulo ya misava ku hlawuleriwa emahlweni Ba apostle laba ya ba yimile la haya vanga ninginiki ava ta hlamusela hilama ava ya eku dzeni ka nyama ya yena na kunwa ngati ya yena ava nga twisisi hilama a xikeleke ehansi loko avile kwa haya na vona nkarhi luwa hinkwawo anga ta swi hlamusela vanhu ava nga ta swi hlamusela ku hava loyi a ta swi hlamusela kambe Petro u vurile marito lawa ya yo tokala a swi hlamarisi ku va a n'wi nyikile swo tlela u te hosi hi nga ya ka mani xana hi khorisiwile ha swi tiva leswaku wena naswona wena ntsena u xi tiyisiso xa rito leri tshembisiweke namuntlha ha swi tiva leswaku hi wena ntsena u nga na rito ra vutomi hi nga ka hi nga swi hlamuseli swilo leswi kambe ha swi pfumela hambi swi ri tano mata lontsongo u te makwerhu wa mina u file u etlele esirheni u borile u le ku nuhweni hosi loko ngi a wu ri kona makwerhu wa mina i ngi a nga fanga kambe hambi ku ri sweswi hinkwaswo leswi u swi kombelaka xikwembu xikwembu xi ta ku nyika swona o mina a ku hi mina ku pfuka na vutomi loyi a pfumelaka eka mina hambi a file u ta hanya un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi wa swi pfumela leswi xana a ku ina hosi a ndzi koti ku swi hlamusela kambe ndza swi pfumela ndza pfumela leswaku hi wena kreste loyi a faneleke ku ta emisaveni ndza pfumela hi matsalwa lawa ya tivekaka swinene leswaku u fikelela swilaveko swa sweswo a ku mi n'wi veke kwihi o mina swin'wana swi fanele ku humelela mavhilwa hinkwawo ya le ku hlengeletananeni kun'we hi nkarhi wa kahle wa vona u yile esirheni bibele yi ri a nga ri na ku saseka loko ku nga kokaka mahlo ya hina eka yena kumbexani a ri lontsongo na ku lorhi wa makatla yo voyama a yimile na makatla lamantsongo ya voyamerile ehansi a karhele na ku hlakala hi ku famba a ku Lazaro humela ehandle kutani wanuna loyi a file mune wa masiku a yima hi milenge ya yena wasati wa mukreste wa xisayense ndzi khomeli loko ndzi vavisa matitwelo ya wena a ndzi endleli swona wasati wa mukreste wa xisayense kusuka ekerekeni ya leyi u hlanganile na mina siku rin'wana le handle kutani a ku ku ni kumba Branham a ku ndzi rhandza machumayelelo ya wena kambe ku na nchumu wun'we lowu u wu endlaka ngopfu ndzuku hi wihi wona a ku i tidzunisa ngopfu hi Yesu ndzi ku ndza tshemba leswaku sweswo hi leswi a nga na swona hinkwaswo ku lwisana na mina wa vona wa vona wa vona a ku i n'wi endla loyi a nga na vukwembu wa vona a va pfumeli leswaku a ri na vukwembu va pfumela leswaku a ri munhu wa ntolovelo mudyondzisi wa kahle mutivi wa vuehleketi a ku i n'wi endla loyi a nga na vukwembu kambe a nga ri na vukwembu ndzi ku oh ina a ri na byona a ku loko ndzi nga swi khorwisa eka wena hi bibele ya wena n'winyi leswaku a nga na vukwembu u ta swi pfumela xana ndzi ku bibele ya mina yi vula tano ndzi pfumela rito sweswo hi leswi a nga swona kutani a ku eka mukwetsini Yohana ku avanyisaka vukhumen'we loko Yesu a ta va a yile esirheni ra Lazaro bibele yi ri u ririli ndzi ku xana sweswo swi nghena kwihi eka swona a ku hi swona sweswo swi kombisa leswaku a nga ri na vukwembu ndzi ku ntsena u tsandzeka ku vona leswaku wanuna loyi a ri mani a ri xikwembu na munhu ha vumbirhi naswona tanihi munhu a rila loko a ri karhi a rilela gome ra vona kambe loko a yima a ku Lazaro humela ehandle kutani wanuna loyi a file munhu wa masiku a yima hi milenge ya yena nakambe yaloye a tlula munhu ina nkulukumba ina hakunene nakona hi mikarhi yo tala ndzi vurile mavonelo loko a ehla entshaveni vusiku byebyo a khomiwile hi ndlala a ri munhu a twa ndlala hi miso lowu landzelaka a ri munhu kambe loko a ta va a tekile swinkwa swimbirhi na tihlampfi ta ntlhanu ivi a phamela ntlhanu wa magidi a teka swirhundzu swa nkombo yaloye a tlula munhu ina nkulukumba a ri munhu exihambanweni loko a rila xikwembu xanga u ndzi tshikele yini xana loko a rila ndzi nyikeni mati u ri va n'wi nyika ntsuvi wa nyongwa a ri munhu loyi a rilaka kambe hi mixo wa paseka loko a tshovile xilemo xin'wana na xin'wana xa rifu tihele na sirha kutani a pfuka a tlula munhu a ri munhu hi visiku byebyo a etlele endzhaku ka byatso lebyintsongo laha a ri kona le handle na vadyondzisiwa ivi khume ra magidi ya madimona ya lwandle ya hlambanya leswaku ya ta n'wi nwerisa aha le handle exikepeni lexitsongo xa khale kotisa tifalo xa bodlela le handle kotisa sweswo aka rhele swinene a swikala nga swingupfusha ari munhu loko a etlele kambe loko a thandzeka nenge wa yena ekhumbini ra byatso kutani a languta ehenhla ivi a ku miyela i ku ntshe kutani mheho na magandlati swi n'wi yingisa yaloyo a tlula munhu a ri xikwembu a swi hlamarisi loko muphati a te eku hanyeni u ndzi rhandzile eku feni u ndzi ponisile eku lahliweni u rhwele swidyoho swa mina swi ya ekule eku pfukeni u lulamisile mahala hi laha ku nga heriki siku rin'wana u le ku vuyeni o siku ro kwetsima hina nkulukumba hundza emixaxeni a ndzi na mhaka leswaku xi koxa yini xihambano lexi xi kwetsimisiweke ndzi ta xi rhwala ku kondza rifu ri ndzi tshuxa kutani ndzi ya ekaya ku ya ambala harhi hikuva ku na harhi ya mina hi ku pfala ndzi ta vula leswi a ndzi ri eku hlayeni ka xitori nkarhi wun'wana lowu nga hundza hi muavanyisi a ri wanuna wo lulama wanuna wa kahle a rhandziwa nakona a ku ri na ntlawa wa vanhu edorobeni lava a va ehleketa leswaku va nga tshikiwa va hundza eka xin'wana na xin'wana swi nga leswi a va ri na swo tala swi nga leswi va pfule yindlu ya ndhuma yo biha va fambisa xitolo xa byalwa hinkwaswo swo fana na sweswo a swi nga ri enawini kutani va kumiwile hi nawu wanuna wa mfumo wa nhlanganelo nakona va yisiwile ekhoto kutani loko vanhu hinkwavo va doroba doroba leritsongo va hlengeletanile a va swi tiva leswaku wanuna loyi a endlile swilo swo tala kwalahaya wanuna loyi a fambisa ndhawu liya ya ndhuma yo biha kutani ntlawa wo ahlula wu vonile wanuna nandzu hikuva a kumiwile a ri karhi a swi endla kutani muavanyisi i n'wi vonile nandzu kutani a n'wi gweva malembe yo tala ehandle ka papila ra ntwanano wa swa nawu ehandle ka xikombelo xo hundziseriwa emahlweni kumbe i n'wi rhumerile swin'wana hikuva sweswo hi leswi nawu a wu vula swona vanhu lava a va ri ehandle ka khoto va n'wi hlongorisile kutani va ku wa swi tiva ku ri i yini munhu un'wana na un'wana laha edorobeni u ta ku venga va ku va ku vengela ku endla xiboho xexo ehenhla ka wanuna luya a va ri vagembuli hinkwavo vona hi voxe kutani va ku hi ta ku venga hinkwerhu ka hina hi nga ha ku hlawuli nakambe hi nga ka ku nga vi na un'we wa hina loyi a nga ta ku vhotela va n'wi buwa loko a ri karhi a rhelela hi xitarata u yimile nyana xikadyana a ku mi nge ndzi vula swin'wana a ku ndzi endlile leswi nga ntirho wa mina wana luya a ri na nandzu swi nga ri na mhaka leswaku hi yena mani nakona a ndzi fanele ku n'wi gweva hi ku ya hi nawu lowu ndzi hlambanyeke ku wu hlayisa a ku wa vengiwa edorobeni a ku kambe ndzi rhandziwa swinene ekaya hi vanhu va ka hina hi nga va hi ehleketa nchumu lowu fanaka loko mi nga ndzi khomela hi ku vula sweswo ndzi yimerile leswi ndzi poniseriweke ku swi endla ku tlakusa rito leri ra xikwembu ndza swi tiva leswaku ti-denomination ta swi venga hikwalaho ka swilo leswi ndzi swi vulaka kambe ndzi rhandziwa swinene ngopfu endlwini ya xona exikarhi ka vanhu va xona a hi khongeleni hosi yesu hi nga va hi ri karhi hi endliwa hi misava kambe hi rhandziwa hi tatana hi pfuni xikwembu lexi rhandzekaka pfuna vanhu lava leswaku un'wana na un'wana wa vona hosi leswaku minkateko ya wena yi wisela ehenhla ka vona hi pfumeleli ku ya ehandle ka muxaxa sweswi hi pfumeleli ku ya ehandle ka maehleketelelo ya hina vinyi hi pfumeleleli ku famba hi maehleketelelo ya xikwembu naswona bibele yi vurile leswi mi va ni ku anakanya loku nge a ku ri ka kreste swi nga leswi a hi ehleketeni mianakanyo ya yena ku nga ri mianakanyo ya hina vinyi hikuva nkarhi wo tala ha hoxisa swi nga leswi ku tiyisisa a hi pfumeleleni mianakanyo ya yena yi wisela eka hina kutani mianakanyo ya yena a ku ri ku endla ku rhandza ka tatana naswona ku rhandza ka tatana i rito ra yena leri nga tshembisiwa hi pfumeleli ku ya ehandle ka muxaxa vusiku lebyi hosi kutani hi ya kuma yesu hi nga ka hi nga n'wi kumi hi ku joyina kereke hi nga ka hi nga n'wi kumi hi ku tlhavulana mavoko na muministara un'wana kumbe ku sayina hi mukhuva wo karhi wa kereke kumbe nchumu wun'wana lowu hi wu tshembisaka ku ya exikolweni xa sonto masiku yo tala swonghasi elembeni na swin'wana hi ta n'wi kuma ntsena eritweni hikuva hi yena rito Utani loko hiri kari hi vona siku lerini ri tshembisiwile leswaku utava ehandle ka mushasha a humeseriwile ehandle na kambe sweswi hi pfumeleni ku ya ehandle ka mushasha hi lunghekerile ku rhwala tingana ta yena hi vengiwa hi misava leyi kambe hi rhandza hi loyi a hi rhambeke emushasheni hi nyike swona hosi loko ku ri na lava va nga n'wi tiviki lahawani nakona va nga si tshama va ya ehandle ka mushasha wa ku nghena kereke yo karhi hambiswiritano u tivula mukreste kambe loko u ku swilo leswi ndzi pfumela ku i swa siku rin'wana sweswo swi kombisa leswaku ku nga ka ku nga vi moya loko kwetsima swi nga endlekisa ku yini ku va wanuna loyi a tatiweke hi moya lowo kwetsima a kala a khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima loko Paulo maapostolo lonkulu a te loko ntsumi yi ta hi le tilweni mi nga va mi swi endlile nkarhi wun'wana mi nga tivi ku hambana na switsongo vanhu lavaya va swi endlile va nga ri ku tiveni ka ku hambana eka mintirho 19 kambe a ku ntsumi loko yi dyondzisa swin'wana leswi hambaneke a yi rhukaniwe xana mi nga wu amukerisa ku yini mukhuva wa kereke kumbe vuism byo karhi nchumu wun'wanyana loko bibele yi te xitshembiso xi le ka n'wina nchumu lowu fanaka nkhuvulo wa xiviri wa moya lowo kwetsima swi nga endlekisa ku yini hikuva moya lowo kwetsima lowu tsaleke rito wu va endzeni ka n'wina wu ri karhi wu kaneta rito xana wu nga kanetisa ku yini loko moya lowo kwetsima hi woxe wu te loko munhu a nga engetela rito rin'we eka leyi kumbe ku hunguta swin'wana na swin'wana eka rona ndzi ta susa xiavi xa yena ebukwini ya vutomi xana moya lowo kwetsima wu nga hungutisa ku yini swin'wana eritweni kumbe ku engetela swin'wana eritweni munghana wa mina havumbirhi loyi a nga lahawani na loyi a nga emisaveni leyi nga vonakiki laha tepi leyi yi nga ta ya kona laha ku nga vonakiki eka hina sweswi pfumelela sweswo swi nghenelela emakorhweni ya mbilu ya wena kusuka ehungweni ra mixo lowu eku dyondziseni ku vona laha hi nga kona loko u nga se tshama u teka xileriso lexi ndzi nga vulavula hi swona ku nga ri khale ngopfu xana a wu nga xi amukerisa hi lahawani ku ta endla hinkwaswo leswi hi nga ta swi kota eka wena u ku pfuna ndzi mbhoni ntsena ndzi mugangiseri wa tivhoti ntsena tanihi laha hi nga na vona eLouisville sweswi eDemocrat Convention of Kentucky va le ku akeni ka pulatifomo ya leswaku munhu wa vona a ta hlawuriwa na minavu ndzi le ku akeni ka pulatifomo ya hosi ya mina a mi nga n'wi amukeli vusiku lebyi tanihi wa n'wina vinyi loko ha kwarhamisile tinhloko ta hina na timbilu ta hina na tona hi nkarhi lowu xana mi nga yimisa mavoko ya n'wina kutani mi byela xikwembu ku nga ri eka mina ndzo va munhu ntsena yimiselani mavoko ya n'wina eka xikwembu mi ku xikwembu ndzi twele vusiwana hi ntiyiso ndzi lava swilo hinkwaswo leswi ndzi nga swi twa ndzi lava ku ya ehandle ka muxaxa a ndzi na mhaka leswaku munhu un'wana u ri yini xikwembu xi mi katekisa mina emavokweni emavokweni ndzi lava ku famba ndzi nga ri na muxaxa swi nga ri na mhaka leswaku swi ndzi durhela yini ndzi ta teka xihambano xa mina ivi ndzi xi rhwala hi siku hinkwawo ndzi ta ya ehandle eka muxaxa swi nga ri na mhaka leswaku vanhu va vula yini hi mina ndzi lava ku n'wi landzela ehandle ka muxaxa ndzi lunghekerile ku famba tatana wa le tilweni u ya vonile mavoko lavaya kumbexani zana ra vanhu kumbe ku tlula emuakwini va yimisile mavoko ya vona hosi ku na xin'wana ekusuhi na vona sweswi munhu un'wana munhu wa kreste loyi a nga vonakiki eka tihlo ra ntumbuluko naswona u va endlile hileswaku va teka xiboho evuton'wini bya vona vinyi va swi tiva loko va ri karhi va languta exivonini va swi vona leswaku ku na nchumu lowu kayivelaka nakona va lava leswaku vutomi bya vona byi vumbeka hi ku ya hi xitshembiso xa xikwembu kutani va yimisile mavoko ya vona hi ku tshembeka loku ku enteke va pfuni hosi ku ya enyangweni lowukulu vusiku lebyi ku ya exivaleni xa tinyimpfu ingaku va nga nghena hi ku olova na ku titsongahata hi nyike swona i va wena hosi tirhana na vona sweswi a va ta va va nga xi tekanga xiboho xexo a va ta va va nga yimisangi mavoko ya vona handle ka nchumu wun'wana lowu nga ehenhla ka ntumbuluko swi komba leswaku ku na vutomi kun'wanyana lahaya Hikuva hikuya hi science gravitation ayi ta yisa maboko ya hina ehansi kambe kuvile na nchumu lowu beke emiehleketo ya vona lowu va endleke leswaku va alela milawu ya gravitation ivi va yimisa maboko ya vona ya kongoma eka mutumbuluxi loyi a va tiseke ina ndzi lava ku famba ndlela hinkwayo ndzi lava ku ya ehandle ka muxaxa vusiku lebyi hosi tiziva xililamerile goza ro sungula endzhaku ka ku hundzuka kutani ku ta ku khuvuriwa na xitshembiso xa ku amukela moya lowo kwetsima emasikwini lawa ya makulu ku vitanela endzhaku eka ripfumelo ra xiviri xileriso xa xiviri hi vona vanhu vo tala swinene va ri ekule na kreste va ri karhi va fa ehansi ka swileriso leswin'wana leswi endliweke hi munhu va nga va va ri kahle swonghasi eka tidenomination ta vona kambe hosi ndzi lava xileriso xa wena hi wena dokodela ra hina u kona dokodela wu kona murhi egilet yi kona n'anga lahawani vusiku lebyi u ta horisa moya wun'wana na wun'wana lowu vabyaka xidyoho u ta horisa munhu un'wana na un'wana wa xinyama dokodela lonkulu wa mikarhi hinkwayo mutumbuluxi lonkulu wa matilo na misava tana sweswi u tata xana exikarhi ka hina u ta vulavula na hina hi vito ra Yesu Kreste loko un'wana na un'wana a ha khongelela embilwini ya yena hosi Yesu ndzi pfune sweswi kutani loko kuruku a wu se tshama u khuvuriwa nakona u khorisiwile a ndzi chumayelanga hi nkhuvulo kambe wa kholwa leswaku u fanele ku khuvuriwa hi nkhuvulo wa xikreste ndlela yin'we ntsena leyi mukreste un'wana na un'wana swi to yini loko mi nga ya ehenhla lahaya mi khuvuriwile hi ndlela yin'wana ivi Yesu yaluya a nge te loyi a nga ta hunguta rito rin'we kumbe ku engetela rito rin'we leswi fanaka swi ta susiwa eka xiave xa yena xa buku ya vutomi Yesu u vurile sweswo naswona u te matsalwa hinkwawo ma huhutiwile nakona ma fanele ku hetiseka sweswi mi tiva ku hambana xana mi ta endla yini hi swona loko ku ri ku u vile na vutitwi ntsena kumbe swin'wana ndza pfumela eka vutitwi loko ku ri ku u cinile ntsena u ri emoyeni u vulavurile hi tindzimi ndza pfumela eka sweswo naswonavo kambe loko ku ri ku sweswo hi swona ntsena swa le kule kutani moya lowu nga endzeni ka wena wu ku byela ku va u nga landzeleli rito loko u ri karhi u swi tiva leswaku ri lulamile ku na swin'wana swi nga hoxeka hi moya wolowo a hi moya lowo kwetsima wu nga ka wu nga vi wona wa vona a wu ta tivisa rito ra wona n'winyi ma swi tiva sweswo u nga ti lulamisela ku ta sweswi loko hi ri karhi hi khongela Yesu wa Nazareta tana ekusuhi sweswi kutani u vulavula na mbilu yin'wana na yin'wana ndzi va nyiketa eka wena ingaku va nga va mavoko lawa hinkwawo i titrofi ta hungu hosi kusuka eka wena na vukona bya wena lebyikulu bya mhawuri lebyi nga na hina sweswi munhu un'wana na un'wana loyi a kotaka ku twa moya a nga vula leswaku u na hina sweswi matitwelo lamakulu ya vukwetsini hi nyike swona hosi kona sweswi hi vito ra Yesu Kreste sweswi loko ha ha karhamisile tinhloko ta hina loko ku ri na vavanuna lahawani lava va nga lavaka ku khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste va lavaka ku hundzuka va lava nkhuvulo wa moya ku na kamara leyi nga pfuleka eximatsini xa mina vavasati exineneni u ta va na un'wana kwalahaya loyi a nga ta miletela ku na tinguvu to khuvula hi tona leti rindzeleke hinkwaswo sweswi loko ha ha karhamisile tinhloko ta hina hi ri karhi hi yimbelela ndzi twa wa mina hi ta hlangana na n'wina.